mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 3. júna roku 2014. Od mikrofónov v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner, ak Boh dá. Tak tu nebudeme dnes dlhšie než do polnoci. Je utorok a opäť máme svetové udalosti bez politickej korektnosti. Témy budú Bilderberg, Ukrajina, Čína a Sýria. A mojím hosťom je samozrejme Lubomír Huďo. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
Ty ma furt dostaneš s tým hlasom, furt si myslím, že tam je Miky.
Dobrý večer. A zase večer. Je tam Miky, áno, áno. Tak to ja neviem, ja dúfam, že sa raz v živote už zbavím tejto nálepky.
Ťažko, kamaráne, to je ťažko.
Vlečie sa to so mnou každý útorok. No, nevadí, no dôležité je, čo si poviem.
Ale furt si na neho spomenieme, predpokladám, že zase nesedel dneska v parlamente ako každý deň, ale platíme ho, pretože prečo nie, no. Dobre. Takto, Bilderberg, ale než prejdeme k Bilderbergu, mám takú otázku na teba. Vieš, mali sme guláš, hej, a ty si nechcel prísť, alebo si sa sťažoval, že si slúbil, že do konca mesiaca musíš dopísať knihu a ty nemôžeš proste prísť. No a koniec mesiaca bol cez víkend, tak sa ťa pýtam, ako je to s tou knihou?
Nie, že nechcel, ale nemohol, práve preto, že som finišoval. Slovo som dodržal, kniha je napísaná. Ano. Teraz sú ešte nejaké korektúry, tlačiareň 10. júna bude vonku a je to tak, ako som hovoril s tým titulom Prestituti versus konšpirátori. Čiže o tom, ako my, túto konšpirátori, jak sme onalepkovaní, sa zamýšľame, dávame si otázky, nestačia nám oficiálne odpovede, nestačia nám tlačoví tajomníci ani hlavný mediálny prúd. No a potom sú to tí prestitúti, ktorí sú schopní ako zapredávať sa za tie tučné platy alebo za výhodné služobné cesty alebo za kariérny postup a predajú čokoľvek, hoci v to neveria, hoci vedome klamú, alebo sú tak naivní, že si myslia, že to je naozaj to pozitívne, čo
vlastnú matier predá za pár eur, kamaráde.
Tak.
Počúvaj ma, takto verejne ťa vyzývam, aby si mi zajtra, keď sa vybúvaš po dneskajšku, poslal nejakú fotku, ak máš tej obálky a nejaký pokec k tomu a ja to už dám ku nám do e-shopu, aby si to ľudia mohli začať objednávať.
Dobre. Sme dohodnutí, samozrejme, zajtra to už bude teda v e-shope tá obálka Prestitúti versus konšpirátori.
Dobre, tak som zvedavý, že či to bude dobre. Budem potrebovať potom jednu voľnú kópiu, aby som si to mohol prečítať. Bol som dneska v Bratislave a mal som tam veľmi plodné jednanie a preto chcem zopakovať poslucháčom, že dnes je 3. júna roku 2014 a tento dátum si pamätajte, pretože možno bude raz dôležitý. Hej? A viac samozrejme povedať nemôžem, ale 3. júna určite bude raz na Slovensku spomínaný v dobrom. Tak, Bilderberg, pozeral si sa na týchto neexistujúcich, na túto neexistujúcu schôdzku. Pamätáš sa, keď ešte pred pár rokmi ti tu nadávali prestitúti, že a to si vymýšľaš, to si konšpirátor, to neexistuje. Neexistuje to nejakých, neviem, 60 rokov. Hej. Vieš, že pred pár rokmi to ešte furt bolo humbug a teraz zrazu už teda, že hej, ale nič dôležité sa tam neprejednáva. Hej.
To je presne ono, že najprv, keďže nemali argumenty, tak čúšali ako hlavný mediálny prúd a nič také neexistovalo. Teraz zrazu, čo aj mňa prekvapilo, zrejme ten tlak tej alternatívy vytvára taký tlak, že oni počase niečo musia priznať. A tak dokonca v najväčšom bulvárnom týždenníku, ktorý vychádza v tejto krajine, bola úvaha o Bilderbergu a naopak ja som sa čudoval, práve že bola taká úvaha, ako že tí ľudia predsa len, ktorí sa tam schádzajú, tí sa asi nebavia len o golfe a o počasí, ale má to svoju spoločenskú váhu. Takže začalo sa to pripúšťať, ale moment, už to pripustili a znovu teraz prišla tá vlna takého zosmiešňovania, že to v podstate nie je nič dôležité, že tí ľudia vlastne nič neovplyvňujú. A naozaj to má pôsobiť takým dojmom, že tí zlí konšpirátori, ktorí za každým niečo niekde hľadajú, ohovárajú týchto politikov, týchto predstaviteľov priemyslu a médií a vidia v nich nejaké spiknutie. A pričom títo páni len prichádzajú, aby, poviem to ich slovami, voľne diskutovali a vymieňali si myšlienky.
Áno, tie myšlienky sú tak voľné a tak nezáväzné, že u nich vznikla myšlienka Európskej únie, ktorá dneska je zrealizovaná. Hej, ale jasne, nič dôležité sa tam nedeje, predsa veď od tých 50. rokov tá Európa sa absolútne nezmenila. Hej. Oni nič nechceli, nič nepovedali, nič nezariadili, nič sa nestalo. Proste oni chceli Európsku úniu v 50. rokoch, no a nestalo sa to. No, tak to konšpirujeme.
Keď to chceme tak uviesť, pretože nie každý to musí vedieť, že o čo išlo, nemusíme zdlhavo celú históriu, ale jednoducho, v roku 1954 sa v Holandsku v hoteli Bilderberg zišlo 150 ľudí. Špičky v politike, financii, vojenstve a tak ďalej, ktorí samozrejme si vymieniali v rámci diskusie nejaké myšlienky. Ale zaujímavé je, že to, o čom sa rozprávajú oni, oni sú tak prezieraví, že to všetko sa potom stane. Takže ako si správne naznačil, oni už v 50. rokoch rátali s európskou integráciou, nielen s integráciou. Oni rátali s tým, že bude centralizovaná Európa, že bude federálna Európa. Oni rátali s eurom. Už je to v takom štádiu, že v podstate sa tým ani netaja. Etienne Davignon, to je šéf Bilderbergu, predtým bol komisárom Európskej únie. A ten v 2009. priznal, že euro je dieťa Bilderbergu. Tam to plánovali, tam s tým rátali. A teraz si vám položme základnú otázku.
Ale nemajú žiaden vplyv predsa na
nie,
spoločnosť.
Nie, veď práve. No. To práve chcem povedať, že 150, teraz je ich tak 120, sa stretne na jednom mieste raz v roku. 120 ľudí, premiéri, ministri financií. To len tak pre ukážku, keď naozaj máme zrejme ešte poslucháčov, ktorí neviem, či počuli prvýkrát, alebo si vedia predstaviť, čo je to za diskusný klub, tento Bilderberg. Ale jedného dňa si predstavte, že sa zíde na 3-4 dní skupinka ľudí, ktorí sú z Medzinárodného menového fondu, ktorí sú z NATO, ktorí sú premiérmi, najväčšie firmy, najväčšie banky, Google najnovšie, LinkedIn a tak ďalej, Európska centrálna banka a do toho všetkého ešte ľudia z MI6, z Národnej bezpečnostnej agentúry americkej, okolo toho Rockefeller so svojimi miliardami. No a predstavme si, že títo ľudia sa pravidelne raz ročne stretávajú, aby sa len tak podebatovali. Zrejme o vnúčatách, o golfe, o tom, aké etické a morálne princípy by sme mali asi všetci dodržiavať. Takže zatiaľ, čo my cez víkend sme špekulovali nad tým, ako prežiť, alebo ako zvládnuť ten ekonomický finančný tlak, tak oni, dobráci, sa zišli, aby rozmýšľali aj za nás, nevďačníkov, ako ďalej s týmto svetom, ako ďalej s Európou, ako ďalej so Spojenými štátmi a ako by sa ten svet mal vyvíjať v naše dobro, pochopiteľne. Pretože tých 120 a 150 ľudí z elity, doslova mocenskej, ekonomickej a finančnej, ja si osobne myslím, že 24 hodín premyšľa nad tým, ako pomôcť ľudstvu a tejto planéte a v podstate, aby sme sa my ako ľudstvo uberali nejakým zdravým vývojom. Tak zišli sa aj tento rok cez tento víkend, tentokrát boli v Dánsku, pochopiteľne mali svoju agendu, ale keďže oni už vedia, že sú tak odhalení, ale to tiež len vďaka zo pár ľuďom, novinárom, ktorí sa pokúšali, ako je Jim Tucker, ten už to má za sebou.
Bohužiaľ, ale, no, ale ten bol asi najlepší taký detektív.
Ten ich roky, rokuce odhaľoval, teraz je to Estulin, ktorý samozrejme o nich píše a sleduje ich. No tak vďaka takej malej skupinke týchto aktívnych ľudí sme sa dozvedeli, čo je Bilderberg. A potom odhalení oni už dospeli do toho štádia, že je zbytočne niečo zakrývať. Oni majú oficiálnu stránku internetovú. Ano. Na tej internetovej stránke majú program ako pre verejnosť. Takže oni sa už v podstate len celé roky sa schovávali, stretávali sa tam predstavitelia z médií a jednoducho to ututlávali a nespomínali to. Ako hovoríš, ja mám teda osobnú skúsenosť, bude to aj v tej knihe Prestituti versus konšpiratíri, čo všetko je konšpiračné a neskôr sa potvrdí, že sú to fakty. V 2009, keď som v Random magazíne hovoril o Bilderbergu, no tak to bola, ako to nazval jeden pán z Transparency International, že je to kabaret. Je to televízny kabaret, takže to je taká tá zábavka, že v podstate oni už v 50. rokoch mali všetko naplánované. Len tak pre zaujímavosť dostaneme sa teda aj k tomu najnovšiemu vývoju, o čom sa radili v hoteli Marriott v Dánsku v Kodani. Ale keď začínali v 50. rokoch tieto plány, čo my teraz vlastne prežívame, tak len tak pre zaujímavosť, existovala Americká komisia pre zjednotenú Európu už v 48. A v správnej rade tejto americkej komisie sedel napríklad riaditeľ CIA. V 50. roku už sa vypracovali inštrukcie pre vznik Európskeho parlamentu. Jeden zo zakladateľov Bilderbergu, Josef Rettinger, v 46. ešte pred založením Bilderbergu, už hovorili o predstavách, že Európa raz bude federálnou úniou a čo najväčšiu suverenitu národných štátov treba odovzdávať do jedného centra. Čiže oni takto prezieravo na tom pracovali, aby sa to dostalo teda do tohto štádia. A vždy to bolo v podstate o tom, aby boli ovládnuté jednotlivé európske štáty, jednotlivé európske národy, aby delegovali svoje právomoci, teda do Bruselu, do centra.
Počkaj, Lubo, ty teraz ale týmto chceš naznačiť, že tí konšpirátori odporní, ktorí tvrdia niečo o nejakom novom svetovom poriadku, že majú pravdu, alebo ako to je? Lebo toto, tak vieš, to tak nasvedčuje tomu, že chcú centralizovať, chceli a majú centralizovanú moc, ako oni to chcú naozaj urobiť, alebo ako to je teda?
Tak zrejme podľa toho, čo to je asi len otázka voľnej diskusie, ako to vždy tvrdia. Oni si len vymieňajú tie myšlienky, ale my to všetci pociťujeme s tým, ako funguje centralizovaná Európska únia, ako polovicu nášho zákonodárstva schváľuje pomaly Brusel. A jednoducho ten proces, ktorý si oni predpísali, stanovili teda, že bude taký unipolárny svet, ako akási celosvetová politická federácia z jedného centra riadená, tak ten sa postupne naplňa. A v podstate všetko to, čo si predzavzali, sa realizuje, pretože zhodou okolností na vedúcich pozíciách v tých jednotlivých vládach, v tých jednotlivých inštitúciách, v tom bankovom sektore je zaujímavé, že sú ľudia, ktorí sa stretávajú tam v Bilderbergu. Keď bol Clinton ešte neznámym guvernérom a myhol sa v Bilderbergu, stal sa americkým prezidentom. Keď Blair nebol nejaký významný britský politik, myhol sa v Bilderbergu, stal sa premiérom. A platí to, hovorím, pre šéfov bank, pre šéfov tajných služieb a tak ďalej. Kto sa pohybuje v Bilderbergu, sa dostane do vysokej pozície a opäť nie konšpirátori zvonku. Insidery, tí, ktorí sú vo vnútri. Willy Klass, bývalý generálny tajomník NATO v 2010 v jednom rozhovore v rozhlasovej stanici, nebol to slobodný vysielač, ale zrejme niečo obdobné, keď povedal nahlas, že tí, čo sa tam stretávajú v tom Bilderbergu, realizujú tie rozhodnutia a majú to záväzné, aby zrealizovali to, na čom sa tam dohodnú. Ďalší, šéfredaktor denníka Observer, účastník pravidelne Bilderbergu, Will Hutton, ten v 98. už hovoril, že Bilderberg je jedno z najdôležitejších zhromaždení v roku, pretože tu sa dosahujú dohody, ktoré tvoria pozadie všetkého politického javiska na celom svete. Takže keď títo ľudia, insideri, vedia o týchto veciach a počase sa aj prejavia, tak je ťažko potom popierať. A hovorím, už sa chytil aj to hlavný mediálny prúd, ale znovu, aj tentokrát. Videli sme niekde v hlavnom mediálnom prúde, aby sa hovorilo o tejto Kodani, o tomto stretnutí Bilderbergu? Áno, na serveroch, samozrejme alternatívnych, to áno. Ale v médiách ako takých, keď je aj zmienka, tak je to väčšinou zosmiešňovanie toho, že máme obavy z nejakých ľudí, ktorí v podstate ani nemôžu mať takýto vplyv, aby to určovali. Ale pre zaujímavosť, teraz keď to zase pokračovateľ Jimmyho Thackera Estulin odhaľuje tieto akcie, tak je taký britský politik Ed Balls, ktorý v BBC bagatelizoval celý Bilderberg, presne na úrovni diskusného klubu, na ktorom by Schwarzenberg. Tieto reči, že to sú nezmysly a konšpirácie, že by sa tam niečo pripravovalo. Tak on tvrdil takisto, že to je bezvýznamné stretnutie a o nič dôležité tam nejde. A je teraz odfotený na tom stretnutí, ak si nesie obrovské množstvo papierov. Takže keď je to také nezáväzné, tak prečo má takú obrovskú agendu, také prípravy a prečo teda ide takýto naštudovaný, keď sa v podstate chlapci len tak nezáväzne bavia, mocní chlapci tohto sveta. Takže oni sami sa v podstate vyvracajú týmito svojimi tvrdeniami a môžeme povedať, že to je taká nevolená tieňová vláda, ktorá si stanoví svoj program a ktorá ovplyvňuje životy miliardy ľudí, rozhodnutia v jednotlivých krajinách o suverenite a nezávislosti jednotlivých krajín. No a keďže teraz niektoré veci sa im nedaria, tak mali v rámci tej svojej agendy, ktorú teraz teda mali v Kodani, a tam riešili dve základné veci. To je tzv. Anti-európska revolúcia v tom zmysle, že do Európskeho parlamentu sa dostali strany, ktorým sa hovorí euroskeptické, spochybňujúce túto centralizáciu Európy, a to nevyhovuje tej ich koncepcii postupného zjednocovania Európy, federalizácie a vytvorenia superštátu. A prečo ľudia sú tak drzí, že si dovolia, oni tam za nás uvažujú, aby to smerovalo k niečomu, a ľudia sú tak drzí, že si nakoniec volia niekoho iného, s kým oni nepredpokladali. Oni tam konkrétne teda, z čoho najväčšie obavy mali, je tá Dánska ľudová strana, lebo tá zdvojnásobila svojich počet europoslancov v rámci Europarlamentu, a samozrejme National Front Marine Le Penovej, UKIP, takisto ako hrozba pre vlastne ich európsky superštát. Čiže týmto sa zaoberali, aby tá ich koncepcia, na ktorej oni už vlastne pracujú od 50. rokov, aby sa podarila a nenarúšal im nejaký volič alebo nejaký samostatne uvažujúci človek, nejaký populista, extrémista, keď tuto sú pekné, jasné plány. No a druhá záležitosť je samozrejme Ukrajina a hlavne prístup Ruska. Oni totiž to nerátali s tým, že Rusko sa zmôže ešte na nejaký vzdor alebo na nejakú politiku, ktorá bude odporovať ich predstave. Tej ich predstave, ktorú momentálne presadzujú, je to ten unipolárny svet, a robia to takticky cez ekonomické kroky. Transatlantická obchodné a investičné partnerstvo. To by malo byť to prepojenie Spojených štátov a Európskej únie, ale v tom zmysle, že samozrejme najprv voľný trh, ale to bolo na začiatku aj pri Európskej únii. Už nejde len o voľný trh. A potom už prišli politické rozhodnutia, banková únia a tak ďalej, a blíži sa to k tomu superštátu a riadeniu z jedného centra. Ten svet, ktorý oni, malá skupina ľudí, bude ovládať. Takže cez túto transatlantické obchodné a investičné partnerstvo, ktoré ešte nie je podpísané, ale tvrdo sa na ňom pracuje, čiže ten konflikt s Ruskom je v tomto smere výhodný, pretože sa poukáže na nebezpečenstvo. A ďalší plán, ktorý majú, je transpacifické partnerstvo, to sa týka Ázie. Takže tieto dve partnerstva, keď sa prepoja, oni na tom budú usilovne pracovať, tak svet speje k tomu tej celosvetovej politickej federácii a k celosvetovému štátu, čiže vlastne oni sa tým ani netajia, že Washington, Európska únia, NATO, to je hlavná línia nového svetového poriadku, o ktorom ide. Napríklad aj nemecký mesačník, magazín Cicero, z jedného účastníkov z Bilderbergu mal rozhovor, kde hovoril presne o tom, že stretnutie Bilderbergu je tak mimoriadne dôležité, že je zarážajúce, že napríklad keď je summit najvyspelejších krajín v Davose, hospodársky summit, tam sú stovky žurnalistov. A to hovorí ten účastník Bilderbergu. Teraz príde malá skupinka novinárov, ktorí v podstate čas z nich sa snaží o niečo, a čas tam príde len na to, aby znovu ľudí zavádzala, že to nejde o žiadne dohody, že to je len strašenie konšpirátorov a podobne. Pričom je to tak dôležitá záležitosť, že médiá by sa mali tomu naplno venovať, ak by plnili svoju úlohu. A vrátim sa teda k tomu Rusku. Rusko je pre nich zaražajúce s tým, že v podstate keď si vytvorí svoj hospodársky priestor s Čínou, to im naruší tieto ich plány. Preto Kerry, ktorý je tiež minister zahraničných vecí Spojených štátov a figurka z Bilderbergu, ale to je väčšina týchto politikov, ktorí sú pri moci, tak ten obvinil Putina, že narúša medzinárodný systém, že vyzýva medzinárodný systém na súboj. Čo je to ten medzinárodný systém? Ich predstavy, ich koncepcie Bilderbergu sú medzinárodný systém. A je tu hrozba, že by Rusko, a konkrétne Putin ako nebezpečný politik z ich pohľadu, by mohlo vytvoriť nejaký alternatívny svetový poriadok. Nie ich nový svetový poriadok, o ktorom hovoril už George Bush v 91. Tiež to nie je tajomstvo. To je práve zaujímavé na tom, že oni zase sa až tak veľmi neskrývajú. Oni zase dávajú najavo rôzne myšlienky, ale médiá hlavného prúdu ako keby to ignorovali alebo nehľadajú súvislosti, pretože to nie je tajomstvo, čo povedal Bush v 91. s tým novým svetovým poriadkom. Stačí len tieto informácie aj z toho prúdu, ktoré zaznejú, len im dať určitý priestor a dávať ich do súvislosti. Ale to hlavný mediálny prúd nerobí. To musia za neho robiť tí zlí konšpirátori, ktorí podobne ako sú obvinenia...
Počkaj, skúsime si pustiť ten, či to pôjde, ten, to, čo hovoril súdruh Bush.
Áno.
Počkaj len.
Máme nahrávku v archíve?
Aj máme, jasne, len...
Áno. V 91. For ourselves and for future generations, a new world order,
a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs. No, tak to bol iba kúsok z toho.
New world order, to je jasné, každý to počul, že to nie je.
Mám tu otázku od Juliusa, najskôr na mňa. Píše, že dobrý večer, spomínali ste verejne pán Lichtner, že keď pôjdete do Bratislavy, tak sa dozviete, kto financuje Procházku a jeho sieť. Tak ako poviete to verejne? No, nemôžem to povedať verejne, pretože to je taká informácia, že ja ju nemôžem, mám ju z veľmi dobrých zdrojov, ale nemôžem to proste, nie je to overené. Ale môžem ti povedať jednu vec. Viem, kto nefinancuje Procházku. To znamená, že JNT nefinancuje Procházku. No a ostatné si daj dohromady, ako chceš. Tak, a teba sa pýta, že Estulin dal von 7 z 9 neoficiálnych bodov. Prečo nie aj zvyšné 2?
Tak toto neviem, že v čom je tá hra, že či 7, či 9. To, čo som spomínal, dve základné veci, to je tá Európa a obava, že by ľudia mohli uvažovať ináč ako v rámci európskej integrácie a tá obava z Ruska a ten vývoj na Ukrajine. To sú také základné veci. A pokiaľ ide o tie ďalšie body, neviem, ďalšie dva, zrejme, Daniel Estulin sa tiež dostáva k týmto veciam cez insiderov, čiže to sú tí ľudia, ktorí sú vo vnútri. A
no, sú, pozri sa, toto chcem povedať, že ja zase toto viem na 100%, že Tucker vedel oveľa viac, než pustil, ale nemohol pustiť, lebo keby pustil, tak by bolo zrejme, potom by sa dalo, vieš, dopátrať, že kto vlastne bol ten jeho insider.
Áno, všetko takže nemôže, lebo by nemohol to, vlastné zdroje. To je pochopiteľné. Potom by sme sa už vôbec nič nedozvedeli. Dokonca bola verzia, že... A veď to je, že na tej internetovej stránke oni si zverejnia ten program, ktorý vyzerá ako tak nevinne, napríklad. Nová architektúra Blízkeho východu. Ukrajina. No tak to je jasné ako problém. Budúce demokracie a podobne. Čiže toto je tých oficiálne totiž to 12 bodov. A to sú také všetko ako politologické úvahy, ktoré nám pripadajú, že sa zídu nejakí odborníci a len tak skutočne debatujú na tieto témy. Nie, že prijímajú rozhodnutia.
Obo,
a keď si už spomínal...
No, hovor.
Keď si spomínal Tuckera, tak napríklad Jim Tucker presne vedel, že iracká sloboda začne v marci 2003. Čiže tam sú aj konkrétne veci, konkrétne termíny, čo sa bude diať, niečo sa podarí dostať na vrch, niečo nie. Estulin zase vedel už v 2007, že bude kolaps týchto hypotekárnych bublín na trhu a čo v 2008 nastane, lebo oni už v 2006, dva roky predtým, sa chystali na finančný kolaps. To bolo stretnutie v Otave v 2006, kolaps trhu s domami, následne ekonomická kríza. To už tam oni prejednávali a už sa na to pripravovali a v podstate vedeli, o čo pôjde, pretože vlastne oni na tých veciach pracujú. Ale keď sa vrátim k tomuto programu, tie body, ktoré tam boli, teda jadrová diplomacia, tento aktuálny, to je strach z aliancie Rusko, Čína, Irán v jadrovej oblasti, keď tieto tri krajiny, preto je taký ten tlak na Irán a za každú cenu buď zničiť jeho jadrový program, lebo bude tu niekto, kto bude nekontrolovateľný pre nich. Oni samozrejme nás budú strašiť, že Irán má namierené rakety na nás a podobne, ale povedzme si, Izrael má taký jadrový potenciál, že na jednej strane sa tvári, že nemá a žiadne inšpektori tam nemôžu ísť, Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu, a na druhej strane si izraelskí generáli predtým, keď si tak otvorene dovolili zastrašovať svet, že majú taký arzenál, že keď bude chcieť niekto zničiť Izrael, tak stiahnu celý svet so sebou. Čiže to tiež, ako sami sa týmto pochválili, takže tento je nekontrolovateľný, ale Irán, je sa pochopiteľne spojenie s Ruskom a s Čínou, môže byť pre architektov nového svetového poriadku nepríjemným problémom. Preto jadrová diplomacia.
Dobre, dáme si nejaké otázky, ešte toto, čo naskákali, aby sme z toho ukrajovali. Peter sa pýta, dobrý večer, otázka. Myslíte, že na stretnutí Bilderberg boli v Európskej únii budú prijaté aj nejaké rozhodnutia o zastavení alebo obmedzení imigrácie do Európy? Či z nárastu podpory národných strán v Británii, Francúzsku, Grécku či Dánsku si nič nerobia a v Európe sa nič nezmení.
To je totiž dvojsečná zbraň, čo sa im stalo. Oni tým prílevom imigrantov do Európy pochopiteľne chceli rozložiť tú myšlienku, žiadne nejaké národné cítenie, žiaden patriotizmus, žiadna obhajoba nejakých národných záujmov. Národné záujmy nepotrebujeme a tými imigrantskými vlnami v podstate vytvoriť len takú jednoliatú obrovskú masu, ktorá je konzumná a pracovná, lenže v rámci tých imigrantských vln prichádzajú ľudia, ktorí majú tú svoju identitu a tradície, hlásia sa k islamu, chcú si vytvoriť svoje krajiny, z ktorých prišli. Oni si chcú vytvoriť to Tunisko, Alžírsko, Turecko na pôde teda Európy a vnímajú, žiaľ je to tak, ako keby európske vlády a európske obyvateľstvo a tak ďalej ako nejakých nepriateľov, ktorí znemožňujú presadzovať ich záujmy. Čiže sa to dostalo do tej polohy nejakej konfrontácie. Na druhej strane tento proces zase podporuje tieto euroskeptické strany, tie národné strany alebo strany patriotov, či už je to UKIP, Front National alebo Dánska ľudová strana, jak my sme to minule rozoberali v rámci Európskeho parlamentu, dokonca Švédi, Fíni, Dáni, ktoré tolerantné národy, a tento proces vyvoláva tie konflikty. Ale zase na druhej strane, im tie konflikty môžu aj vyhovovať, pretože keď sa budú stupňovať konflikty, ľudia budú volať po väčšej bezpečnosti. A tým pádom to, čo má Amerika z Patriot Act, sledovanie, odpočúvanie, obmedzovanie občianskych práv, ľudských práv, so zdôvodnením, veď my to vlastne potrebujeme, ide o našu bezpečnosť. Jeden napríklad z tých bodov Bilderbergu bol hackerský útok štátom sponzorovaný. To znamená, hackeri, ktorých teda podnieti tajná služba, by uskutočnili útok a našla sa zamienkou na kontrolu internetu. Pozrite sa, aké je to nebezpečné. Čiže tento motív vyvolávania strachu a vlastne prísnej vlády, to im nahráva. A do toho patrí aj teda tieto imigrantské vlny.
Dobre, ďalší mail. Peter nám píše, len taká drobnosť, v pondelok spomenuli v ranných správach v rádiu Viva, že sa konala táto schôdzka, dokonca pripomenuli, že je to veľmi vyhľadávané konšpirátormi. No.
Zaujímavé, že práve v rádiu Viva, kde na jednej strane naše mlčanie. Zem a vek, mlčanie, kde hovorí o týchto veciach, a aspoň to vidieť. A tí moderátori, alebo tí, ktorí tam čítajú správu, tí patria presne k tej skupine prestitútov, ktorí sa z toho budú vysmievať a tváriť sa, že...
Ale počkaj, oni nevedia, čo sa deje v ich rádiu, vieš, ako... Toto ja nechápem.
Myslím, že to asi neberú, že čo sa deje v rádiu, ale ten človek sa snaží predvádzať ako sám silný individualizmus. Asi to neberie, že je to súčasť rádia alebo jeho koncepcie, ale ja osobne som tá hviezda, ja osobne sa predvediem tým svojim zaujímavým názorom. Nevidím im do hlav, ale je to čudné. To ako keby na Slobodnom vysielači neustále o niečom rozprávame a potom tam dáme pravidelných 5 minút Čebeja, aby nám vysvetlil, aké je to úžasné, keď tu budú vojska NATO. Alebo ako to dobre myslí ministerstvo zahraničných vecí USA s celým svetom. Tiež by to vyznievalo čudne.
Dáme si pesničku. Chcem ťa potešiť touto pesničkou. Snáď ťa poteším. Hej. Možno nie, neviem. Uvidíme. A po nej po nejakých 5 minútach sa vrátime. Thank you.
prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vracame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Témou sú svetové udalosti bez politickej korektnosti. Mojím hosťom je Lubomír Huďo.
A myslím, že...
Haló, už teraz, ano? Až teraz ťa počujeme.
Dobre. No, že tej skladbe, aby sme sa... Myslím, že to bola Metallica, ale verzia apokalyptika.
Dobrý človeče, ty si tak. Dobrý. Ty si naozaj dobrý.
Tak urobil si mi radosť. Ja dúfam, že aj aspoň časti poslucháčov Slobodného vysielača, lebo každý môže mať nejaký hudobný vkus, ale potešilo, keď si hovoril, že či poteší. Áno, poteší.
Dobrý si, kamarád, ako toto, klobúk dole, to ti poviem. Tak, máme pacienta na telefóne, tak hneď si ho zoberieme. Dobrý večer.
Dobrý večer, tu je Jano z Ostrenica. Už som asi dvakrát volal, ale...
Nech sa páči.
No, tak ide mi o to, že ste spomínali Bildenberga a tieto veci. Tak ja mám knihu od Martina Herzena. Poznáte?
Lubo?
Myslím, že je to o svetovláde tá kniha?
To sa volá Totalitný svetovláda.
Áno, áno.
A tento, čo to napísal, on bol vlastne... bol na medzinárodnej organizácii na odhalovanie zločinov proti ľudskosti a na ochranu ľudských práv priamo v OSN. Čiže to, čo on tu popisuje, je skutočná pravda a vôbec nič ako nezakrýva. A vydal si ju sám, samozrejme je to Čech, alebo teda Moravák, a vydajú ju na Slovensku. A dokonca ju napísal aj prezidentovi Šusterovi. A ten mu aj odpovedal, že to je zaujímavá kniha. Takže ak by ste mali záujem o túto knihu, by sa vám skutočne veľa o tejto veci ukázalo, čo je, ako to je v našej zeme guli. Lebo tu sa jedná, on tam normálne opisuje, že sa už v Austrálii stavajú baraky na svetovládu, že už sú tam vystavané veci a tým sa počíta. No, že tento samozrejme najviac ako čo sa týka, to je Rothschild a Rockefeller, ktorí vlastne celú túto organizáciu ťahajú, čo hovoríme o Bilderbergovi. Tak tá organizácia je tu už dávno a to sú títo dvaja najväčší páni, ale samozrejme ešte pribudli teraz aj ďalší. No tak bolo by o tom veľa čo rozprávať, ale viem, že moc neradí chcel, keď vám do toho niekde je mi kafe. No ale ja som dneskajší, rozumiete, ja už som toho poskákal. A aj som žil za Prvej republiky Československej, za Slovenského štátu, za totality, takzvané, že som s nej ušiel a potom som zistil, aké je to všetko sprosté. A teraz som sa napríklad dozvedel, neviem, či viete, čo je Boko Haram. No tak, Boko Haram by v Nigerii, a tiež to organizujú Američania cez server vyslanca, ktorý už týto musel odísť, ale zistili, že to organizujú oni tak podobne ako v Líbii alebo na Ukrajine alebo tak ďalej, že to sú všetko organizované práve z centrály a tam píšu v tej správe, možno, že by ste si mohli aj prečítať na Halo noviny. Tam je o tom práve dneska písané. Ale to Boko Haram. No a to je tiež všetko vlastne jedna vec, ktorá na Sokolo veľmi, veľmi by som povedal ničí celé ľudstvo. Tak až som vám niečo... Ale ja som vám aj hovoril o tej knihe Kaganoviča a jeho Bek. Neviem, či ste ju už očítali.
Alebo... Áno, ja ju mám, tú knihu, mám ju. Takže viem, o čom to je. Áno.
No lebo to je podľa mňa dosť také podstatné, že kto dovolí tých Židov bolševici ešte za prvej, teda za slovenského štátu, tak tiež tedy sa išlo do Ruska ako na Židov bolševikov. Takže tých bolševikov niekto tvoril a odkiaľ si prišli, že sú to vlastne Chazari.
Ale to sme tu rozoberali, toto. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
No, nemáte začala. Možno, že sa ešte vám ozviem, ak vám to nebude vadiť.
Nech sa páči. Dobre, ďakujeme. No, majte sa. Dobre, možno poslucháči nevedia. Boko Haram je teroristická organizácia, ktorú založil Mohamed Yusuf v 2002. Voľný preklad vlastne taký ako čo to znamená, je, že západné vzdelávanie je hriechom. A treba si to dohľadať. A teraz, máme tu nejaké e-maily, tak ideme na to. Hej, dáme do veľkej prestávky trošku k tomuto Bilderbergu. A píše nám Tomáš. Ahoj Noro, pozdravujem pána Hudia. Chcem sa spýtať pána Hudia, či po tých rokoch a čase, čo Bilderberg funguje, vie pozorovať nejakú paralelu, akým štýlom vyberajú hosti na toto stretnutie, či by sme sa vedeli na to pozrieť, ktorí sú stáli a ktorí sú noví a prečo tých nových menia a ktorých menia, či ide u ľudí z bank alebo z médií, či by sme sa vedeli pozrieť na nejaké prepojenie vzhľadom k tomu, že čo potrebujú práve v ktorý rok naplánovať, že by sme podľa toho vedeli povedať, čo za zmeny sa čakajú. Druhá otázka je, ak by sme podľa meniacej sa osádky ľudí nevedeli vypozorovať, podľa čoho by sa dalo zistiť, čo môžeme čakať v najbližšom období, aby sme vedeli aspoň sa trochu pripraviť, ak je to možné.
Na tú prvú otázku vychádza presne ten menný zoznam, kde sa neustále opakujú niektorí tí istí ľudia. Noví súvisia s tým, že keď je niekto novoimenovaný, ja neviem, teraz Lagardeová chodí pravidelne, pretože je šéfka Medzinárodného menového fondu, predtým tomu Dominik Strauss-Kahn, čiže záleží od toho, kto je...
Toho chudáka odpálili v tom New Yorku riadne.
Áno.
A to je, vidíš, staneš sa darmo, to je jedno, že si šéfom Medzinárodného menového fondu, staneš sa nepohodlným, hej, a ideš. Hej? Pretože on, ak si dobre pamätám, tak on má veľmi, veľmi veľkú šancu vyhrať proste prezidentské voľby. No,
voľby tak, vo Francúzsku, no, takže...
Tak a ideš, no, obvinia ťa, aj zavrú ťa, aj nejaká černoška, že si ju znásilnia, neviem čo, a potom nakoniec, vieš, si obvinený, aj ono to vyjde, zničí ťa to, a potom sa povie, veď to nebola pravda. No, ale už je koniec, vieš.
Ale zrejme je to aj od začiatku, keď si všimneme, že koho dávajú do funkcií, jednoducho ľudí, ktorých sú, majú slabosti a dajú sa vydierať.
Áno, takto, Dominik mal svoje slabosti, ako tam to nebolo ťažké. Hej, tam to nebolo ťažké.
Čiže
to
už mal predtým nejaké aféry s obťažovaním. Čiže oni veľmi dobre vedeli, že budeme tam mať takéhoto človeka, ktorý bude poslušný, a ak nebude poslušný, využijeme jeho slabosti, zdiskreditujeme, odstavíme. Takže pokiaľ idem, jasné, že Rockefellerovci tam budú vždy, tých sa mená meniť nebudú. Ale momentálne, kto je šéfom Shellu, alebo British Petroleum, alebo Saabu, alebo a tak ďalej, tak sú tam títo. Ale hovorím, tie hlavné ESA, Břežinský, Kissinger a tak ďalej, tí sú tam roky, rokuce, a to sa vlastne nemení. A pokiaľ ide o tú agendu, veď stačí sa pozrieť, to, čo sa deje okolo nás, a vidíme, že tá ich agenda sa tým zaoberá. Je pochopiteľne, že tam bude Ukrajina, je pochopiteľne to, čo som spomínal, ten jadrový výskum, spojenie plynové medzi Ruskom a Čínou. Čiže stačí len vidieť, že kde, aké časti sveta sa dejú udalosti a prečo sa dejú, a dať si to do súvislosti, že tým sa oni zaoberajú, európska integrácia, na ktorú sa tlačí. Videli sme tú kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu, populistické strany, euroskeptické, choďte voliť, pretože Európa bude ohrozená. Už z toho sa dá usudzovať, že kto má záujem presadzovať aké myšlienky a v ktoré myšlienky musíme veriť. A najlepšie, keď sledujeme médiá hlavného prúdu, pretože tu vidíme, keď robia oni kampane, že proti komu sú, to znamená, že aha, prečo im, ja neviem, v tomto prípade poviem Putin, alebo vedenie Iránu, alebo Venezuela, Maduro a tak ďalej. Prečo im títo ľudia prekážajú, prečo im prekážajú tieto systémy? Na jednej strane sa oháňajú teda tými frázami o demokracii, slobodnom trhu, medzinárodnom systéme, medzinárodnom práve. Na druhej strane vidíme, že to zneužívajú účelovo. Čiže je veľmi ľahké si povedať, to, čo obhajuje mediálny prúd a proti čomu ide, to je tá hlavná agenda, ktorú sa snažia oni naplňať. Takže nie je taký problém podľa toho usudzovať, že čo sa presadzuje a prečo práve máme byť poslušnými Európanmi, prečo máme nenávidieť Rusko a Putina, lebo to vyhovuje niekomu, kto nás chce teda ovládať a vytvárať určitého nepriateľa a stanoviť seba ako záchrancu.
Dobre, ideme sa pozrieť na ďalšie e-maily, lebo ich je tu zase veľa. Tak, Ježiš Miloš mi napísal takým malým písmom. Dobrý večer, moja otázka je k Ukrajine, tak to budeme musieť počkať. Bilderberg, Peter píše, dobrý večer, myslíte, že je možné, že Bilderberg alebo kto to tu vládne, podarí sa im vytvoriť jeden európsky štát alebo dokonca nový svetový poriadok, čiže vládu nad celým svetom, alebo sa to nepodarí, lebo pokusov bolo v histórii veľa, zatiaľ to nikto nedokázal.
Veď práve o to ide, že keď sa pozrieme do histórie, niekto to spochybňuje, že čo sa môžeme z histórie, ako prečo máme študovať, keď veci sa menia. Veci sa, ani by som nepovedal, technický pokrok sa mení, ale v podstate sa veci neustále opakujú. A to tam presne zaznelo. Tie pokusy tu boli vždy. Od Rímskej ríše, Veľká ríša nemeckého národa, Tretia ríša a tak ďalej. O Európskej únii sa dokonca hovorí, že to má byť Štvrtá ríša, ale na princípe nie, ako bola Tretia ríša na rasovom princípe, ale zjednotenie sveta na ekonomických finančných záujmoch, čiže na trhovom princípe. Tak presne to zaznelo. Áno, všetko toto už bolo. A vždy sa pokúšal niekto. Alexander Macedonský chcel vládnuť celému svetu, Napoleon Bonaparte. Čiže vždy tu boli tie pokusy.
Je pravda, že v dnešnej...
podarí, alebo nie?
Je pravda, že v dnešnej dobe majú oveľa, oveľa lepšie technické možnosti než pred pár sto rokmi, ale na druhej strane aj my ich máme, takže ono to zase nie je tak jednoduché.
Veď práve preto aj na tohtoročnej agende mali, čo ja by som až tak, takú hrozbu to nevidel, že anti-EU revolúcia, pretože naozaj tie strany, ktoré sa dostali do Európskeho parlamentu a im nevyhovujú, ešte stále nepredstavujú tú silu, ktorá by zvrátila Európsky parlament. Nedokážu sa dohodnúť ani medzi sebou. Čiže áno, jak som to minule hovoril, je tu taký ukazovak, že pozor, pozor, sú ľudia, ktorí uvažujú inak, ale nie sú ešte tou silou, ale ich už štve to, že vôbec, jak je to možné, že sa ľudia takto rozhodujú, jak je možné, že takto volia, že sa tam dostanú ľudia, s ktorými oni vôbec nerátali a ktorí nezapadajú do ich plánov. Čiže aj toto je presne tými malými krôčikmi ten protival, ktorý sa vytvára tým snahám o nový svetový poriadok. Majú obrovské prostriedky, technické, finančné, mocenské, armády, peniaze, banky a tak ďalej. Čiže im sa ten plán, majú väčšiu šancu ho realizovať ako my, ktorí im odporujeme, ale napriek tomu aspoň vidieť, že aj oni sú nervózni. Aspoň ja som mi to teraz písal, že v nervóznej atmosfére bol Bilderberg, pretože sa im vymkla tá Ukrajina a pretože sa dostali tie strany do Európskeho parlamentu a pretože sa nedarí zničiť Irán a napadnúť ho a podobne. Čiže ani im
oni vo svojej podstate aj tak potrebujú, aby ovečky dobrovoľne si strčili hlavu, rozumieš, pod tú gilotínu. Lebo
na to majú hlavný mediálny prúd. Darmo sa budú, ako si spomínal tých moderátorov, že sa tam budú vysmievať a pozrite, trpíte s tým, mamom, jedni čakajú UFO, druhý myslia, že v Bilderbergu je elita vládnuca. Oni sa z toho vysmievajú, ale vysmievajú sa z vlastnej nevedomosti a úbohosti. A to je tragédia. Zároveň tým im slúžia, pretože im to vyhovuje, keď je to obracané na smiech, ale spochybňované, že o nič vážne nejde. Pretože oni si tú svoju agendu od 50. roku neustále, pardon, od 54. Oni na tej agende pracujú. Ale to, že či sa im to podarí, nebol by som taký skeptik, že im to 100% nevyjde. Nemusí im to vôbec výjsť. Ale takisto môže. Ale každý si položme otázku, čo my preto môžeme urobiť. Ale nie takú tú defenzívnu, čo som sa často stretával aj medzi kolegami, alebo takzvanými kolegami. Čo ja sám? No tak sám každé to zrnko piesku nakoniec vytvorí nejakú silu spoločnú, ktorá niečo zmení. Ale keď si každé zrnko povie, čo ja sám, no tak samozrejme, že to nikam nepovedie.
Dobre, ďalší e-mail. Čo hovoríte na, píše Jozef, čo hovoríte na priznanie Schwarzenberga v Českej snemovni, že on na takomto stretnutí mocných v Amerike hlasoval proti bombardovaniu Srbska?
Myslím si, že v tomto prípade by som Schwarzenbergovi nič neveril, pretože možno, že sa opakujem, ale častokrát hovorím vám, kto vám klame z 10 prípadov 9 krát, prečo by som mu mal 10 krát veriť. Doteraz tvrdil, že tie stretnutia týchto mocných, že to sú nezmysly konšpirátorov, že tam o nič nejde, tam nie je nič záväzné. Tak keď je to nezáväzné a o nič nejde, ako to, že sa rozhodovali, že budú bombardovať Kosovo. A on bol ten záchranca, najlepší Havlov kamarát, človek, ktorý zasvedcoval Havla do tých kruhov, človek, ktorý ho priviedol do Bilderbergu a Havel sa vytasil s myšlienkou humanitárneho bombardovania. Takže teraz budem veriť Schwarzenbergovi, že je to človek so svedomím, ktorý zvažoval a takto sa rozhodol. Vec názoru. Týmto ľuďom myslím si, že hrajú na verejnosť. A už sme to minule vysvetľovali, že Kosovo je teraz aktuálne s tým, čo sa stalo na Kryme. A oni neustále vyťahujú, že to nebol ten istý prípad. To je niečo neporovnateľné. Tak a Schwarzenberg si teraz povedal, že ja budem za humanistu. Vidíte, ja som bol proti bombardovaniu Kosova, ale Krym to je úplne niečo iné. Tam musíme zaujať úplne iné stanovisko. Čiže myslím si, že to je hra pre verejnosť.
Pýta sa Dušan, euroskeptik Nigel Farage odmietol spoluprácu s euroskeptičkou Le Pen. Prečo? Veď spolu mohli vytvoriť reálnu protiváhu pre eurohujerov.
O to práve ide, že tie strany sa medzi sebou nedokážu zjednotiť na jednej platforme. UKIP totiž to sa snaží ešte stále, napriek tomu, že sú výhrady, že je rasistická a to, že je protievropská, to je jeden faktor, ale väčšia nezávislosť pre Britániu nie je rozhodovanie, ale zároveň je obviňovaná, že je údajne rasistická proti prisťahovalcom, čomu sa UKIP veľmi bráni. A National Front je známy svojou protipristiahovaleckou politikou, takže UKIP ako keby sa snažili udržať si čistý štít, ale viem, že National Front plánuje platformu s Wildersom, to znamená s Holandianmi, a naopak UKIP plánuje hnutie piatich hviezd Beppe Grillo s Talianmi. Čiže to je zase tá druhá strana s tým ráta, že tie euroskeptické strany nemajú jednotnú platformu a ešte aj medzi sebou sa trieštia, pretože aj oni si navzájom vyčítajú. Farage od začiatku povedal, že nie s Jobbikom, nie so Zlatým úsvitom, pretože Grékmi s Maďarmi, pretože to sú už podaní vyslovene neonacisti. Hoci ten tábor centralistický a federalistický a bruselský považuje všetkých za extrémistov a neonacistov, pretože nemajú ich názory. A to je chyba, pretože ten druhý tábor by sa mal spájať, aby vytvoril protisilu a kašľať na tie nálepky a kašľať na to vytváranie rozdielov, pretože takisto, jak sú oni silní, tí ľudovci, socialisti, liberáli, zelení a dokážu sa vždy spojiť proti euroskeptikom. Teda euroskeptický tábor by sa mal spájať.
Dobre, máme tu ďalšiu otázku od Mariana. Píše, vo voľbách na prezidenta Spojených štátov majú Američania na výber z dvoch až už predom vybraných figúry, ktoré po zvolení plnia väčšinou príkazy zhora. Ako si potom vysvetľujete vzdor a slova v slávnom prejave J.F. Kennedyho, v ktorom hovorí o tajných spolkoch a mocných ľuďoch za oponou, ktorí riadia svet? No, netreba to vytrhávať z kontextu to, čo Kennedy hovoril. Hovoril hlavne vtedy o médiách. A pozri sa, ako dopadol. Lubo?
O to práve ide. Ja to spomínam v tejto svojej knihe Prestituti versus konšpirátori, že v podstate to bol americký prezident, ktorý pomenoval presne problém. A z nášho pohľadu týchto našich novinárov, analytikov a Dulebov a Šebejov a podobne by bol Kennedy jeden veľký konšpirátor. Ale oni teda americkú stranu berú, amerických prezidentov a podobne. Čiže čo keby sa tak inšpirovali Kennedym? Kennedy bol nejaký slaboduchý konšpirátor, ktorý vtedy v tom prejave pre vydavateľov novín. On nehovoril len o novinách, aj o novinách, ale o tej mašinérie, ktorá je v pozadí, nikto ju nevolí a ona rozhoduje a nanucuje krajinám, čo sa bude diať. On to tam veľmi pekne naznačil. Ten prejav je unikátny, ten prejav by som už minulé vrom mali študovať politiku, politológovia, historici, sociológovia a tak ďalej.
My sme to raz pustili však v
áno,
večer, to je spolu, čo sme mali v
relácii. Žiadne tajomstvo. Kto si dá do Google alebo na YouTube, tak ten prejav má žiaden problém. Tu len ide o to, že je taká zaplava informácií, že hlavný prúd niečo vyberie, na niečo neustále upozorňuje a o ostatných veciach mlčí. A spolieha sa na to, že ľudia nemajú čas, nemajú tú vôľu teraz hľadať po internete. Nie, to, čo vidia na tej obrazovke, to, čo vidia v tzv. Serióznych denníkoch, to vlastne berú. A k tým informáciám sa dá dopatrať, pretože oni nie sú utajené, oni ich nedokážu až tak utajiť, aby sme nevedeli, čo povedal Kennedy v 61. To sa dá nájsť. A tam je tá inšpirácia. Prečo sa deje to, čo sa deje? A predpovedal to pred 40 rokmi, pardon, pred 50. A všetko to sedí a pokračuje to neustále ďalej. Ale takisto ako Bilderberg od 54. To, čo si plánovali, sa stalo, tak aj to bolo tak prezieravé, že za celé tie 10 ročia sa nič nezmenilo, pretože tá sila je tu. Ale hlavný mediálny prúd to vykreslí, že to sú chiméry, sny, fantázie. Dokonca v Slovenskom rozhlase som zachytil, relácia bola taká téma do obeda, ktorej sa venovali, boli konšpirácie. To je teraz strašne populárne slovo konšpirátora, konšpirácie, to teraz letí. A jednoducho oni to posunuli do tej roviny, že báje, mýty, snívanie, fantázie. Tak pokiaľ bola vojna v Iraku fantáziou a tie obete, ktoré sú tam, pokiaľ bolo zvrhnutie Kadáfiho fantáziou, pokiaľ je dnešná Sýria fantáziou, kde 100 000 ľudí zomierajú a je teror, tak všetko sú to len konšpirácie, ktoré si niekto vycúmal z prsta. Ale vždy to tvrdia tí ľudia, ktorí buď nemajú empatiu a nevedia sa vcítiť do toho, čo môžu prežívať ostatní ľudia, alebo sú to ľudia, ktorí jednoducho ignorujú tieto veci, pretože vedia, že s tými boli zbytočné problémy, oveľa ľahšie dostávať peniaze za to, čo hlása hlavný prúd.
Michal nám píše, dobrý večer páni, opäť konšpirujete, však Ujo Obama povedal, že nám dá viac vojakov a keďže viac vojakov rovná sa viac slobody, budeme lepšie spať. No, takto, Ujo Obama pravidelne porušuje americké zákony, hej, ako zase môžu zajtra napísať sme, že konšpirujem, tak aby som ich ušetril, hej, Karen určite je nakliknutý zase. Tak, a predstav si, kamaráde, že Ujo Obama, a v pondelok ti bol rozhovor na CNN, hej, a tento Wolf Blitzer, hej, sa rozprával s harvardským profesorom práva, hej, s Jeffreym Tubinom. No a pýtal sa ho, lebo takto, Obama zas prepustil niekoho z Talibánu tam v Gitme, hej, a bez toho, že by sa spýtal kongres, lebo ako kongres jeho nezaujíma, on je najväčší a najlepší. No a Blitzer sa opýtal teda, že či si myslí, že porušil zákon. No a tu by mi povedal jasne, jednoznačne, že hej, no a tu vám pustím dôkaz pár sekundový.
Our senior legal analyst, you've looked at the law, you've looked at the signing statement, you've gone through it. Did the president break the law by engaging in this deal?
Oh, I think he clearly broke the law. The law...
Tak, a to je celé. Hej. Povedal, že jednoznačne a jasne porušil zákon, ale toto nie je jediná vec. To sú desiatky, odkedy tam bačuje, hej, Ujo Obama. Takže, aby ste sa takto pozerali na súdruha prezidenta. Ale vrátim sa k tomu Marianovi. Pýtal sa ešte tu na Kennedyho. Dobre, na to si viac menej odpovedal. A píše, že neviem, či môj mačka niekto nám volá. Volá, nevolá, volá. Tak zoberiem. Netrpezlivý. Dobrý večer.
Dobrý večer, Jano Dubnika.
Jano, čau, ty žiješ?
Čau, samozrejme, že žijem.
Dobre. Tak.
Chcem upozorniť na jedno video, ktoré som tam poslal od Lazareva. Jak sa to volá?
Kam si to poslal?
No, na Facebook.
Dobre, no, okej.
Okay. Ale nechcete tam teraz, chcem ho prečítať. Bože môj. Keď s tým počítačom neviem až tak dobre pracovať.
Tak to rozchoď a zavolaj.
Lazarev, a je to titulky sú v chorvatčine, on zostáva po rusky. A v chorvatčine je otázka, dali je antichrist došao. To znamená asi, že či už došiel antichrist. On hovorí o tomto, o týchto spoločenstvách Monsanto a ešte jednu spoločnosť sa používa, ktorá chce akože skúpiť vodu. A on ich nazýva ako tým antichristom, že to už je ten konkrétny antichrist, ale že proti antichristovi nemôžeme bojovať politicky, pretože na to nemáme tie sily a páky, ani ekonomicky, ale môžeme bojovať morálne. Že s touto morálkou môžeme vyhrať. Že to je jediný spôsob, ináč sme prehrali. Toto tam hovorí na tom videu.
OK, ja to tam vidím, že to tam je zavesené. Dobre, ďakujeme. No, už to aj položil. No, Maria sa pýta, píše teda, neviem, či je môj pocit správny, ale vnímam, že na Slovensku si špiníme svoju súčasnú i historickú identitu dôslednejšie, agresívnejšie ako kedykoľvek, ako kdokoľvek iný. Prečo tomu tak je? Bude to tým, že sme skoro po celú históriu v cudzom područí a vyplýva to z pocitu stálej podriadenosti či menej cennosti? Alebo to je naordinovaný cudzí scenár, ktorý chce rozbiť, demoralizovať slovenskosť a Slovákov?
Povedal by som, že tá druhá časť, rozbiť, demoralizovať. Pretože keď nemáte vlastnú identitu, vlastnú históriu, neviete ani kto ste, prečo ste tu, tak vás ľahko môže niekto manipulovať a ovládať. Všimnime si, akú taktiku napríklad uplatňujú naši južní susedia, kde sa okrem histórie učí aj vlastenectvo. A v podstate je jedno, že či sú pri moci socialisti alebo iný typ strany, tzv. Pravicovej alebo národnej a podobne. Jednoducho tú svoju históriu, tú hrdosť na minulosť, to svoje poznanie zo svojho pohľadu, pretože môžeme povedať, že maďarskí historici napíšu niečo úplne iné ako slovenskí historici a hľadať nejaké spoločné body a spoločnú reč je častokrát veľmi ťažké. A hovorím, napriek tomu, že či je zameranie politické naľavo, napravo, alebo dnes už je to teda bezpredmetné, pestujú si tu svoju takéto národné povedomie, národné hrdosť. Ale to sa snaží aj Američania napríklad. Alebo aj v iných krajinách. Ale my, žiaľ Bohu...
My nesmieme.
My nesmieme. To je to, že naše tzv. Intelektuálne elity, hovorím tzv. To znamená ľudia, ktorí sú na akademickej pôde, ľudia, ktorí sú v médiách, ľudia, ktorí majú kultúrnosť, duchovnosť, napríklad vo verejnoprávnych inštitúciách, nám pretláčajú niečo úplne iné. Pestujú v nás komplex viny nejaký, pestujú v nás komplex menej cennosti, obdivu k niekomu inému. Ako to tvrdím, keď prídu naši novinári z BBC a z praxe nejakej zvonku, tak sa automaticky stávajú obhajcami angloamerických záujmov, čo je zaražajúce. Namiesto toho, aby naopak sa snažili presadzovať záujmy, alebo...
Vymieňajú si názory, prídu so svojím a odídu s názorom BBC. No.
To je presne to, ako naši veľvyslanci, napríklad ako Butor alebo Káčer, slovenskí veľvyslanci v Spojených štátoch, keď sa vrátia k nám, tak sú veľvyslancami Spojených štátov, pretože oni už presadzujú len americké záujmy. Tak žiaľ Bohu, že máme takýchto ľudí na tzv. Riadiacich a zodpovedných miestach. No a tí predvádzajú to, čo predvádzajú. Takže potom o nejakej kultúrnej a historickej úrovni ťažko. Môžeme si ju pestovať len my svoj pomocne. Pretože oficiálne miesta, ako keby im vyhovovalo to, že my strácame historickú pamäť.
Posledná otázka je, že počas majstrovstiev sveta v hokeji som začul, že Švédsko je jedným z najväčších kritikov momentálnej bieloruskej vlády. Neviem, nakoľko sa to zakladá na pravde, ak áno, má Švédsko nejaký špecifický záujem v Bielorusku, alebo je to tá tichá réžia z Európy, ktorú tak verne každý deň z mainstreamu poznáme?
Áno, oni odtiaľ posielali aktivistov a podobne, aby to Bielorusko. Ale zase si zoberme, Švédsko sa predsa necháva použiť napríklad na vylákanie Juliana Assangea, aby ho vydali do Švédska, odtiaľ do Spojených štátov. Takže žiaľ Bohu, aj Švédsko, hoci Švédsko nie je členskou krajinou NATO, ale napriek tomu tieto určité záujmy, aj Švédsko je pod, dalo by sa povedať, pod určitým vplyvom, ak nie kontrolovať, nevymyká sa v rámci toho toho medzinárodného systému, o ktorom hovorí Kerry, ktorému sa vymýka Čína, Rusko, India a vlastne, pardon, nie India, ale Irán. A vlastne každá krajina, ktorá nie je ochotná absolútne sa podriadiť záujmom Spojených štátov.
Dano nám píše, pekný večer. Čo sa týka Vivi, vidíte problém v tom, že v obsahu vysielania ako keby neboli jednotní? Nechcete mi nahovoriť, že pri počúvaní slobodného vysielača a názorov jednotlivých moderátorov bude vždy zhoda? No, Dano, máš pravdu, nebude.
Hej, tu nejde o zhodu. Tu nejde o zhodu, ale presne, že keď je rádio určitého zamerania, že sa, keď je tamto mlčanie a zaznievajú tie myšlienky alebo večerné mlčanie, keď je, tak sú tam úplne odlišné myšlienky, ako v priebehu dňa prezentujú tí, ktorí, ja nehovorím, že musí byť presne určitá línia, ale na jednej strane upozorňuje niekto na problémy, ktoré sú v pozadí rôznych udalostí, a na druhej strane sa niekto z toho vysmieva, ako keby dával najavo, že ten môj iný kolega alebo ten iný hlas, ktorý tu zaznieva, je násmiech. To sa mi zdá protichodné. Že má na to odlišný názor, to je v poriadku. Ale zosmiešňovať to, tak to sa mi zdá, ako že nepoznám vysielanie vlastného rádia.
No, tu nám Robo píše ešte k tomu a hneď ďalší e-mail. Noro a Lubo, prosím, vráťte sa k téme Rádio Viva, vysvetlite to mne a podobným lajkom tú ich informačnú schizofréniu. Ako je možné, že na jednej strane liberálne prezentujú rozhlasovú dvojminútovku mlčanie, a to teda aj hodinovku, kamaráde, nielen dvojminútovku, a na druhej strane ma zavraždia s ich spravodajským blokom, kde šebejovsky odrecitujú vývoj udalostí na Ukrajine a pomenujú strany tak, ako keby im to napísal Štefan Hríb s podobnými žurnalistami. A toto si myslím, že je väčší problém.
Teraz sme sa presne o tom rozprávali, ja to tiež nechápem. Pochopiteľne, že ten predchádzajúci poslucháč nemusí mať každý rovnaký názor, tu nejde o to mať rovnaký názor, ale úplne protichodné veci, aby zaznievali. Na jednej strane sa upozorňuje, že pozor, tu sú aj iné tlaky, iné záujmy a to oficiálne predkladané je zavádzanie. A na druhej strane presne prečítajú sa správy z tých agentúr, na ktorých hlavný mediálny prúd všetko postavila, len opakuje stále tu tie isté mantry. Včera proti Iraku, predtým proti Afganistanu, teraz proti Rusku a určitý pohľad na Ukrajinu a chyba tá vyváženosť. Takže, ale tak
to no, je ale možno to je v rámci vyváženosti, že aj tak dajú a každý nech si vybere.
Ale zase to beriem tak, že tá vyváženosť je potom nie vlastne vyváženosťou, pretože zaznie jedna informácia, povedal by som zmysluplná, a 10 informácií, ktoré ju popierajú. Tak v tom nie je vyváženosť. To je ako také zdanie, to mi pripadá ako denník smeti, keď tam tiež z času na čas zaznie aj silný článok, ktorý hovorí aj na rovinu o Izraeli, alebo silný článok, ktorý na niečo poukáže v Spojených štátoch, ale stovky komentárov a stovky iných článkov ho zahlušia. Ale dá sa to hrať, že pozrite sa, my sme predsa objektívni, máme aj taký článok, ale keď vám z 10 vied poviem jednu, ktorú v tej záplave 10 vied zabudnete, no tak prevažuje to, čo vám sa snažím ako nie násilu, ale snažím sa vám vnútiť tým, že vás zahltím informáciami určitého typu. A raz za čas poviem aj niečo, čo im odporuje, ale to len na okraj. Takže ja by som to nazval, že aj to je taktika. Ako hráme sa na zdanie objektívnosti, ale hráme sa naň tak, že tá objektívnosť je vlastne potlačená prevahou.
Hej, legálne ich nemôžeš napadnúť, ale tie ovečky zanechajú určitú pachuť v hlave a o to ide. Dobre,
dáme si veľkú
prestávku a ja to musím oznámiť nejakú reklamu pre klub a v piatok o 19. tu bude skupina Vejan, to je taká tá ja som ich počul toto nacvičovať vo vedľajšej miestnosti. To je taký žiarislavovský štýl. Tak pustím dve pesničky a prvá bude teda od nich, aby ste vedeli, že v piatok o 19. Môžete prísť do klubu a budú tu hrať. A Ľubo, s tebou za nejakých 7 minút sa zase budem rozprávať.
Semienko do zeme, nech vyrastie hore k oblohe, ako ten tvoj strom, čo zasadil otec tvoj, keď si sa narodil.
Pomôžme go obnoviť.
poli, na záhrade radosti rozkvitne. Zem to má s nami, ľudmi ťažké, chce sa obnoviť, tak jej pomôžme.
Slobodný vysielač. Rádio bez cenzúry. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely. Living on my own.
nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudovít Štúr.
Tak, vracame sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále Lubomír Huďo. Lubo, si tam?
Áno, dobrý večer.
Dobrý večer. Hneď je to otázka od Martina, že tá druhá kniha s Kaganovičom, ako sa volá, čo si spomínal, že ju máš?
Kaganovič a jeho Big. Big, v takomto zmysle to je. A to je celý ten proces, jak v Sovietskom zväze vlastne vtedajší bolševici. A kto za nimi teda riadil celý ten proces, tie čistky a to v podstate, čo narábali s Ruskom, pretože teraz je taká tendencia samozrejme pripisovať všetko Rusom, bolševizmus a tak ďalej, obnova Sovietskeho zväzu, Sovietskeho impéria, len treba si uvedomiť, ale my to neustále hovoríme v Slobodnom vysielači, ale treba to stále zopakovať, že áno, tam bol komunizmus a komunistická strana Sovietskeho zväzu ovládala tie satelity a tie jednotlivé krajiny a celú tú Varšavskú zmluvu a podobne, ale to samotné učenie a to, čo tam nastalo, nevymysleli Rusi, trpeli tým aj Rusi a niekto úplne iný prišiel s týmto učením, ovládnutím Ruska a v podstate ten systém urobil s tým Ruskom to, čo s ním urobil aj s tými následkami a podobne. Čiže toto je dôležité neustále to pripomínať, lebo hlavný mediálny prúd to nebude pripomínať. Vytiahne Stalina, vytiahne Lenina, ale celé, kde to začalo, toto financoval. A čo to znamenalo pre tých Rusov, ktorí boli v gulagoch a tak ďalej? Kto mal záujem takto decimovať krajinu a zničiť vlastne ľudský potenciál, historický potenciál a teraz to znovu spájať? Tak je to zavádzanie bez toho, aby sme na rovinu povedali, čo aké veci boli. A tento Kaganovič, tam je to všetko pekne vysvetlené, konkrétne mená, ako to fungovalo, to ministerstvo vnútra, Čeka, NKVD a tak ďalej, aké zverstva sa robili a prečo. A to je sovietská záležitosť, komunistická záležitosť, bolševická záležitosť. Nie stotožňovanie to iba s Ruskom a s tou negatívnou úlohou, ktorú zohrával Sovietsky zväz, pretože takisto by sme mohli zobrať aj iné ríše a donekonečna vyčítať Nemcom, Talianom, Britské impérium, americké správanie sa voči Latinskej Amerike, Indianom a tak ďalej. To by sme mohli na každého niečo vystoť. Hovoria zo Španielov a Portugalcov, čo sa tí nastvárali v Latinskej Amerike a navraždili. Takže keby sme na každého to takto vyťahovali...
Snáď nemyslíš Cortéza,
no,
Dobrodinca...
Samozrejme, áno, čo tam všetko vyhladili a tak ďalej.
Celé civilizácie, kamarády,
celé odpratali. Civilizácie, takže to by sme potom mohli brať Španielov jak doživotne zločincov najväčších. Od neho vriať o Britskom impériu, čo všetko napáchala Britské impérium. Ale nás tu strašia s obnovením Sovietskeho impéria alebo cárskeho Ruska a podobne. Čiže tieto veci si treba objasňovať aj súčasné, aj historické.
Dobre, Marek sa pýta, zúčastňuje sa na Bilderbergu aj triumviat najvplyvnejších osôb zo Slovenska po trati prezident, predseda vlády a predseda nášho parlamentu?
Myslím, že tieto naše figurky nie, pretože...
Mikloš, kamaráde, Mikloš.
Tam bol, áno, vždy sa hovorilo o Miklošovi, takže... To bola figurka, kto, ako minister financií, pochopiteľne ešte, čiže stačí to cez tieto páky, ale ja si myslím, že od nás tam ani ľudia nie sú tak až potrební, pretože my sme poslušní, nás tam ani nemusia prizývať, ani nič s nami plánovať, pretože my cez Brusel a Washington sme auto... No, nestačilo počúvať, čo hovoril ešte úradujúci prezident vo Varšave, keď tam prišiel Obama a čo sa vyjadroval v Ukrajine. Čiže nám stačí zavolať amerického veľvyslanca alebo amerického prezidenta a naše vlády a naši najvyšší predstavitelia okamžite stoja v pozore a sú v absolútnej poslušnosti. Čiže my ani nikam nemusíme byť volaní, lebo my sme tak poslušní, že nám stačilo niečo odkazať a nariadiť. A už sa to stane.
Otázka, mňa vždy ma bude trápiť táto otázka, kto mu v 91. zaplatil ten London School of Economics, alebo kde na to vzal peniaze? Lebo Môj syn tam chcel ísť iba na rok NBA si tam dorobiť a toto sú tak nenormálne pálky, kamaráde, že ja neviem, kde v postkomunistický mladík, vieš, sa na takúto školu vedel dostať.
Zrejme treba očariť správnych sponzorov, ktorí majú na to prostriedky.
Korine, budem musieť synovi povedať, nech tomu Miklošovi zavolá, nech sa spýta, kto zaplatí také prachy, rozumieš?
Áno, tak jedine filantrop. Keď filantrop zistí, aký máš talent a čo všetkého si schopný, tak ti mile rád zaplatí.
Áno, filantrop tam tiež chodil.
Filantrop, no.
No ten tam tiež chodil.
Treba sa orientovať na filantropov, lebo odtiaľ pramení všetká dobrota ľudstva. Týchto filantropov.
No, na druhú otázku, Marek, odpoveď budeš mať zajtra u nás na webovej stránke. Tretia otázka je, myslíte si, že je nejaká šanca, že by napríklad štáty BRICS alebo iné protiamerické zoskupenie štátov dalo poriadnu diplomatickú popapoli Obamovi a spol?
No veď práve preto boli v Bilderbergu nešťastní z tohto BRICSu a práve to je ten dôvod na tú tzv. Paniku, o ktorej hovorí Estulin, tak nie je to až také vypuklé, ale jednoducho sú znepokojení tým, že rátali, že už v podstate máme len to Rusko, to zamestnáme Ukrajinou, tú Čínu, to sa dostaneme postupne k tej ujgurskej oblasti, rozkladanie moslimami zatiaľ im slúžil Tibet a nejak ich vo vnútri rozkladať. No a zrazu sa nám to objaví India, zrazu Brazília, zrazu, no tak Juhoafrická republika je aj pre mňa záhadou ako ekonomický potenciál v rámci toho BRICSu, ale že by ako...
Ale vieš čo, geopoliticky sú dobre postavené, ako no, to, tá krajina je na dosť zaujímavom mieste.
Ale hlavne teda Rusko, Brazília, Čína a India, tak pochopiteľne, že tieto krajiny... Veď minule sme mali Indiu ako kalkulujú s novým premiérom, ktorý by mohol byť poslušný. Okamžite americké koncerny nabehli a okamžite Obama, jak chcú utužovať vzťahy. Čiže oni sa budú snažiť ten BRICS rozbíjať. To je pochopiteľné. Pre nich je základ Rusko, Čína. To potrebujú eliminovať tento vplyv, pretože takto nebudú mať ten svoj nový svetový poriadok. To je tá alternatíva, ktorej sa oni obávajú. Alternatívny svetový poriadok. Čiže nie unipolárny svet, ako to oni chcú. Celosvetová politická federácia, celosvetový centralistický štát. Ale niekto niečo vytvorí ako protipol, alebo nebude s nimi spolupracovať a ich poslúchať. A toho sa oni obávajú. Oni potrebujú celý svet pod kontrolou. O tom je Bilderberg.
No, tu chodia aj také otázky mimo tému, ale tak v krátkosti pýta sa Julo. Páni, čo si myslíte o Čákyho z SMK autonómii? Zase si nedajú pokoj a radím Slovákom, začali snívať veľké moravy, aby si Maďari dohľadali, odkiaľ prišli. A dneska som sedel s Maďarmi a rozumný Maďar je taký istý ako rozumný Slovák. No a potom, takisto ako medzi nami, sú medzi nimi ovečky. Hej? No takže tak sa na to treba pozerať. Není tam nič extra.
To je presne to, že tá poučiteľnosť chyba. Už nám stačil Balkán, čo tam nastvárali zvonku. Vždy zvonku. Teraz Ukrajina a Rusko, ako dokázali postaviť v rámci jednej krajiny proti sebe ľudí. A keď tu nebudeme poslušní, ja som to už minule naznačoval, pokiaľ by začali robiť nejaké krajiny ako my, Česi, Srbi, Chorvati a tak, že by sme sa po tejto línii nejak spolupracovali a robili nejakú samostatnú politiku, no tak tu začnú problémy s menšinami, pretože to je ten nástroj. Podobne ako v Libii, v Sýrii, dobre, tam to využívajú cez islamské komanda, aby rozkladali krajinu. No a u nás využijú etnické nespokojnosť. Alebo ani burcovanú etnickú nespokojnosť. Preto si myslím, takto držia aj Rumunov, takto budú držať nás. A žiaľ Bohu, že keď sa nájdú v Maďarsku sily, ktoré sa prepožičajú tomu, snívať o nejakom Uhorsku a o nejakej veľkomaďarskej ríši a Felvideku, tak to povedie k takým konfliktom. A fakt si poviem, veď sme to tu všetko mali. Preto viem, tá história sa neustále opakuje. A nie sa z toho poučiť a nenaletieť im na to. A Čaky plní tú úlohu šovinistu, žiaľ Bohu. To je jedno, že či má umiernenejšie vyjadrenie. Čak je, by som povedal, typ politika, ako sú dnes na Ukrajine v Kieve, keď svojho času prišiel aj na futbalový štadión a je schopný hecovať futbalových fanúšikov. To mi pripomína Ukrajinu, pravý sektor, Odesu, kde ešte sa politicky využijú futbaloví fanúšikovia na rozputanie násilnického pekla a etnických konfliktov. Takže mám dojem, že Čáky mu by vyhovovali aj, ja neviem, maďarskí frády, alebo ako sa im hovorí, títo chuligáni, a využiť ešte aj toto na svoj zámer, no tak to svedčí o tom. No ale máme ho v tomto. Myslím, že bol zvolený do Európskeho parlamentu.
Hurá. Tak. Píše nám kto? No, že to je vynikajúca hudbička. Dobre som počul, Vejan, dobre si počul, v piatok tu budú. O 7. príď, ak chceš. Anka nám píše, že neboli prepustenci, náhodou vymenenci z Guantanáma, a ak si prečítame ich profily, získaný americkou stranou pre spoluprácu ich následné nasadenie v americkom zájme, môže byť, ako toto není, to nie je niečo, čo by sa stalo prvýkrát. Takže ako, toto je v pohode. Tak, tu máme Ukrajina, ešte tu sa pozriem, a posledný. Aha. Dobre, tak toto je ešte mimo témy, ale Martin chce vedieť, keď sa, no, že keď sa dokončí téma Bilderberg, tak sa dokončila. By som sa chcel spýtať na jednu slovenskú tému pána Huďa, ktorá preletela slovenským mainstreamom pred časom. Jedná sa o prepad a únos auta investigatívneho v úvodzovkách novinára Nicholsona pri Varšave, ktorému vraj zmizli disky a komputer s citlivým materiálom. Chcel by som sa teda spýtať na názor, či je to podľa vás práca tajnej služby zo Slovenska, alebo či to celé Nicholson vymyslel, aby upútal na seba pozornosť.
Tak jednoznačne nemôžem povedať, že to presne tak bolo, že to urobila tajná služba, alebo Nicholson na seba púta pozornosť. Ale pozrime sa len, akú úlohu zahral Nicholson, pokiaľ ide o gorilu, v akých kruhoch sa Nicholson pohybuje a s kým má kontakty Nicholson. Takže ja si myslím, že sa dá vytvoriť vlastný názor, ale podľa môjho osobného...
Mne dneska povedal jeden kamarád, aj ty ho poznáš, menovať ho nemôžem. Pozdravujem ťa, Janko, že takéto veci sa stávajú iba agentom. Takže asi tak.
No, hovorím, môže si každý myslieť, čo chce, ale ja napríklad túto druhú knihu venujem všetkým politicky nekorektným novinárom a osobne Nicholsona nepovažujem za politicky nekorektného novinára. Ale novina, to nie je typ Jima Tuckera, Estulina a podobne, ale typ novinára, ktorý asi zrejme vždy poslúži nejakým záujmom. Ale zdanlivo to vyzerá ako odhaľovanie, investigatíva a revolta.
No, dobre, takže a vyzerá a ešte...
Čo ťa rozosmialo to? To musí byť pekný mail.
Krátočky. Lebo ja blbé si to, vieš, ja si to nečítam, dopre si to rozklikujem a potom skoro mi teraz oči vypadli toto na mikrofón. Tak nechám ťa odpovedať, no ja ju prečítam a potom dám nejakú krátku pesničku. Počúvaj. Pýta sa Majka z Prešova. Dobrý večer. Mňa by zaujímalo, či pán Huďo berí na mimozemšťanov. Ďakujem za odpoveď. Majka z Prešova.
Poviem takto. Minule som videl výborný dokument. Dávala to verejnoprávna televízia na druhom programe. Z času na času tam zaujímavé dokumenty. A tam rozoberali Rusy, teda v rámci kozmického výskumu, keď rôzne javy, aj kozmonauti rusky sa vyjadrovali, niektoré nevysvetliteľné javy. A bolo tam 1500 záznamov týchto rôznych stretnutí a určitých technických problémov, ktoré sa nedali racionálne vysvetliť. 1000 sa dalo vysvetliť a 500 sa nedalo. Takže zostanem pri tom, že všetko sa nemusí dať vysvetliť, alebo všetko v tomto štádiu nechápeme, alebo si myslím, že všetko ešte asi nevieme. Len nedávať to do súvislosti, čo robia veľmi radi služky hlavného mediálneho prúdu, keď znevažujú ľudí, ktorí majú pochybnosti voči oficiálnej propagande. Keď vyťahnú konšpirátorov, tak hneď poukážu na kruhy v obili. Nie je to, že ak sú organizované vojny a kto má finančnú ekonomickú moc pozadí, ale poukážu na to, že pozrite sa, vesmírni lidé a kruhy v obili. Takže aby sme tieto veci musíme odlišovať, pretože tá druhá strana je schopná v mene svojej dominancie rozdávať rôzne podpasovky a hlavne, keďže oni nemajú protiargumenty a nevedia vysvetliť veci, vedia len urážať a zosmiešňovať.
No, bohužiaľ, ja som sa časom dostal k nejakým odtajneným americkým dokumentom amerického ministerstva obrany. Áno, tam píšu kdečo, to by som, kamaráde, ja zase mohol povedať, že ministerstvo obrany Spojených štátov amerických je jedna banda konšpirátorov, keď to budeme takto brať. Dobre, dáme si krátku pesničku a za nejaké 4 minútky sa vrátime a potom už sa vrhneme teda na Ukrajinu.
Na Ukrajinu, áno.
prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, a sme späť v ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Témou sú samozrejme svetové udalosti bez politickej korektnosti. Mojím hosťom je pán Lubomír Huďo. Lubo, čau.
Dobrý večer.
Tak, a dáme tak, že necháme Luba rozprávať trošku o tej Ukrajine, o tom Luhansku, tiež o tom, ako Ujo Obama vo Varšave nám sľubuje svetlé zajtrajčky. Svetlé rozumej s tým, že budeš vidieť veľa, veľa svetla, ako to bude padať, to humanitárna pomoc. A potom, keď Ľubo dorozpráva, tak potom sa dáme aj na telefonáty, aj na e-maily. Tak, Ľubo, ako to vidíš s tým Luhanskom? Sú hrozné videá, kamará. Ja som dneska zavesil aj veci. Ja som zavesil aj z RT dosť veci a proste je to hrozné.
Hneď je zaujímavé, že vzniklo okamžite viac verzií. To je presne tá informačná vojna. Každá strana si hneď tvrdí svoje. Čiže v Luhansku došlo k bombardovaniu. Teda jedna strana tvrdí, že áno, druhá nedostaneme sa k tomu. Ale jednoducho v Luhansku vedenie Luhanskej ľudovej republiky, tá centrálna budova, budova luhanského gubernátora, došlo tam k výbuchu, bolo 7 civilistov mŕtvych a pochopiteľne, že za nevyjasnených okolností. Teraz tu máme 3 verzie. Prvá verzia je, že je to bomba z ukrajinského lietadla, dokonca kazetová bomba, ktoré sú zakázané v mnohých krajinách. To je samozrejme ruská verzia a verzia pro ruských aktivistov.
Takto, preruším ťa, lebo tu už naskočil e-mail asi pred hodinou. Ja ho prečítam, hej, len a potom môžeš pokračovať. Martin nám píše, práve mi volal môj známy z Kieva, včera jeho kamarátovi otrhlo ruky pri útoku SU-25 kazetovými bombami na Luhansk. Podobné a ešte horšie veci sa dejú v celej oblasti, napríklad v Slaviansku berú ženy s deťmi na námestia a pod hrozbou smrti ich nútia, aby prinútili svojich mužov zdať sa a odovzdať zbranie. Čistý fašizmus na Ukrajine, o tom nikto neinformuje, tak toto svedectvo pustite do éteru aspoň vy. Tak a môžeš pokračovať.
Takže to je presne tá verzia, že Ukrajinci bombardujú vlastných ľudí. No tak oni ich nepovažujú za vlastných ľudí, pretože keď sú prorusky orientovaní, tá etnická nenávisť medzi Ukrajincami, ktorí sú prorusky orientovaní a ktorí sú stúpencami kievskej vlády, sa dostala teda do tohto štádia, do štádia občianskej vojny, ale je tu teda tá verzia s kazetovou bombou. Zatiaľ, čo ukrajinská strana, to je pochopiteľne, že takú vec neprizná, prišli s verziou, že omylom protilietadlovú raketu vypustili povstalci, čiže prorusky, čiže sami si tú budovu zasiahli, pretože chceli zostreliť nízkoletiaci ukrajinský bombardér. Už to je zaujímavé, čo tam robil nízkoletiaci ukrajinský bombardér. Ale tak teda
náhodou šiel okolo.
Náhodou. No a babráci proruskí povstalci si odpalili protilietadlovú raketu a zasiahli vlastných. No a potom je ešte ďalšia verzia. Hovorca ukrajinskej armády, ktorý prišiel s tým, že vybuchla nálož vo vnútri budovy neopatrnom manipuláciou. Čiže strašne to pripomína to upaľovanie ľudí v Odese, že si to vlastne urobili sami. To je tá verzia, hej, samoupalenia, samovznetenia a že si to vlastne spôsobujú títo proruskí povstalci sami a čo ukrajinská armáda s tým má spoločné. Pričom tá druhá verzia je taká, že ukrajinská armáda sa už ako Kyjev neštíti ničoho, ale aj bombardovať ľudí a civilistov. Takže pochopiteľne, že to vrhá zle svetlo na Ženevskú dohodu, ktorá bola z apríla, že má ísť o mierové urovnanie. A navyše Moskva do toho upozornila, teda obvinila z toho Pentagon s tým, že momentálne teraz je v Kyjeve námestník ministra obrany Spojených štátov Derek Scholl. To je tiež zaujímavé, jak sa tam tí americkí predstavitelia striedajú. Raz je tam šéf CIA, potom tam príde Albrightová s pozorovateľmi, teraz je tam Derek Scholl. Ja ten príklad používam, ale znovu, keby sa takto ruskí predstavitelia do Mexika premávali s tým, že tam vznikajú mexické gardy, ktoré chcú urobiť poriadok a sú proti Spojeným štátom, tak neviem, čo by sa dialo v Bielom dome. No takže teraz, keď je tam tento Derek Scholl z ministerstva obrany, Dochádza k eskalácii útočných akcií ukrajinskej armády. Tam sú tri vlastne sily, ktoré bojujú. Aj ukrajinská armáda, Národná garda, kde je členený pravý sektor, plus zahraniční žoldnieri. Takže sa vystupňujú tie akcie, tá protiteroristická akcia, to opäť tá retorika boja s terorizmom, to úplne sedí na amerických poradcov. Čiže táto protiteroristická akcia a veliteľ práporu Donbass, to sú tí proukrajinskí bojovníci, ktorí vlastne vykonávajú politiku kievskej vlády, tak vyhlásil, že táto protiteroristická akcia môže trvať aj rok. Tak smeruje to presne k tomu neustálemu podnecovaniu toho vnútorného napätia namiesto toho, aby sa hľadalo nejaké riešenie. Je tu prezident Porošenko, ktorý bol zvolený, ktorý by mal garantovať nejaký nový vývoj na Ukrajine, ale naopak ten podporuje protiteroristickú akciu podľa teda ich slovníka. Ten nemieni rokovať s tzv. Teroristami, hoci sú to ľudia, ktorí majú len odlišný názor na vývoj na Ukrajine. No a plus cíti tú svoju podporu Porošenko, pretože jeho prvá cesta povedie do Poľska. Poľsko je teraz takým emisárom NATO v Európe, keď si všimnete. Nielen to, že tam prišiel teraz Obama, ale jednoducho z Poľska sú tie aktivity, ako posilňovať pozíciu sil NATO v Európe. Z Poľska sú tie aktivity, ako spolupracovať s Pobaltskom, s Američanmi a neustále vytvárať ten strach, že kam sa až Rusi môžu dostať. Ale zaujímavé v tejto súvislosti je myšlienka z German Marshall Fund. To je taká mimovládna organizácia, ktorá pôsobí v tú strednej východnej Európe, Demeš a spol. To sú tí revolucionári, ktorí farebné revolúcie financujú a podobne. Tak Jörg Frobig, ktorý je z tohto German Marshall Fund predstaviteľ, zrazu prichádza s tým, že Ukrajina to je regionálna kríza. No tak ešte nedávno sme počuli, že bude tretia svetová vojna kvôli Ukrajine. Ešte nedávno sme počuli, že Rusi vtrhnú, obsadia Ukrajinu, odtiaľ sa poberú do Pobaltska, do Poľska a tá česká hysteria s tým, jak prídu až do Karlových Varov. A zrazu sa dozvieme, že to je regionálna kríza. Takže oni tieto vyhlásenia všelijaké vypúšťajú, len aby vytvárali tú hrôzu. No ale potom v prípade regionálnej krízy je zaujímavé, že Obama teraz, keď prišiel do Poľska, už vôbec ten moment, že vlastne to je výročie prvých slobodných volieb v júni 89, keď vlastne komunisti ustúpili a umožnili, aby Solidarita kandidovala a podobne. Čiže na takéto výročie sa vyberie americký prezident, lebo ide v prvom rade o Poľsko, aby dal najavo vlastne. A prišli tam prezidenti strednej a východnej Európy, čiže s imperátorom sa prišli stretnúť a vyjadriť teda súhlas, smerovanie. A tá úžasná myšlienka, z ktorou prišiel Obama, posilniť prítomnosť amerických vojakov v rámci NATO v strednej a východnej Európe, a NATO bude žiadať od kongresu $1 miliardu. Tak uvažujúci Američania, ktorí za tejto hospodárskej situácie a čo všetko teda museli na základe týchto rozhodnutí prekonávať, tak $1 miliarda pôjde na to, že sa tu vytvára umelé nebezpečenstvo a budú sa posilňovať vojenské pozície a vlastne podnecovať ďalšie konflikty a to napätie, ktoré má byť v Európe. Tak ako to je od nositeľa Nobelovej ceny za mier, pochopiteľne.
Chcem sa ťa spýtať jednu vec, Ľubo, a teraz sa ťa spýtam veľmi, veľmi opatrne, aby títo glorifikátori pána budúceho prezidenta Kisku zase do mňa neútočili, lebo to sú až fanatickí fanúšikovia. Hej. Vždy mám problémy, nedaj Bože, niečo dám, proste tak, vieš, súdruh Kiska, zle, nemôžeš. Dneska som už dal, akých má pekných poradcov, hej, krásnych, akých bude mať tých šiestich. Napísal som tam, že jupí, no, zle bolo, rozumieš? No tak sa vytešujeme, my sa tu slovno myslíme, či vytešujeme, akých má perfektný poradcov, však bývalý smečkár a kdejaký takýto odradičovej a tak, hej. A Butora, a Čutora, a takýto. Hej, ale dobre, však ako ja sa teším, že takýchto odborníkov má, pretože čím viac sa takýmito ľuďmi obklopí, tým skôr pochopíte, skadiaľ fúka vietor. Tak. Ale on že povedal teda, že by sme mali tam poslať armádu a pomôcť týmto Ukrajincom. Čo hovoríš na to?
No, tak to sa dalo čakať, keď je tam spolku Butora, ako som spomínal, slovenský.
Nie, tomu Čutora povedal, nie Butora. Čutora mu to poradil.
Jednoducho oni pôsobia v Spojených štátoch a odtiaľ prídu, ako bolo volá, kedy v Československej ľudovej armáde politické školenie mužstva. Takže prídu ako takto politicky vyškolení z týchto všelijakých bruselských a washingtonských postov. Potom sa vrátia a presadzujú záujmy impéria. Takže to ono strašne pripomína hysteriu, aj hysteriu, aj históriu. Keď si Rímania brali synov náčelníkov rôznych kmeňov a v Ríme ich spracovali, potom ich posielali späť, a vlastne tí už presadzovali prorímsku politiku, ale našli sa aj takí, ktorí sa vzburili, oklamali Rímanov, že im prisahajú vernosť a potom zase v mene záujmy svojho kmeňa, etnika dokázali sa vzbúriť. Ale u nás sa nikto nebúri, pretože...
Počkaj, ja len chcem s týmto, v tomuto, čo hovoríš. Včera som to mal pána Šlimbacha, ten povedal tak, že poturčenie zhorší Turka.
Áno.
Ja som sa rozprával s rodinnými príslušníkmi týchto ľudí, ktorí tam boli na tomto politickom školení v Spojených štátoch. Hej. A teraz verte alebo neverte, proste, ale toto mi niekoľko ľudí povedalo, hej, že sa stadiaľ vrátili vymenení ľudia. Vymenení, že ich nepoznali. Hej. Potom,
vidno
po
to
roku,
na ich činoch a vyhláseniach, že sú skutočne poturčenec horší od Turka, čiže oni sú americkejší, jak tí Američania, ktorí protestovali v Okupujte Wall Street, ktorí teraz protestujú v rámci americkej jary. Samozrejme, že ich je málo, to je pochopiteľné. Alebo ľudia, ktorí sú pasívni a úplne to ignorujú, len neveria tej vláde a tým oficiálnym mýtom. 11. septembri a tak ďalej, vlastenecký zákon a podobne. Ale títo naši emisári, tí sú najviac americkí. To je podobne ako ten hríb s tou americkou zástavou vo svojej kancelárii. Takže to sú najväčší americkí patrioti, vedľa ktorých sú otcovia zakladatelia nič. Myslím, otcovia zakladatelia americkej ústavy a toho, tej tradičnej predstavy o americkej slobode, tak títo ich prekonávajú, lebo oni ešte viac slúžia americkým záujmom ako ktorýkoľvek Američan.
No, keby sa trošku riadili tým, čo títo slobodomurári hovorili a na akých princípoch zakladali tú krajinu, tak by, vieš, to je tiež také, že absolútne oni tieto veci nerešpektujú, proste robia si to, čo oni chcú. Dobre, pokračuj, prosím ťa.
No a v súvislosti s tým, ako teraz teda Obama prišiel ako imperátor a všetci mu tam tú poslušnosť vyjadrili a Poľsko je najhorlivejšie v tomto smere. Takže hoci ako spätne, keď si povieme, tak banderovci zabíjali Poliakov a vnímali ich ako nepriateľov, ale dnes už sa tieto veci nemusia sa riešiť, ale využívajú sa na to, ako cez Ukrajinu pochopiteľne dražiť, destabilizovať a oslobovať Rusko. No a na to sa poľské politické elity pochopiteľne prepožičali. Mňa len zaujalo, že keď prišiel teda Obama na ten Deň slobodných volieb, to je v prvom rade poľský sviatok, čiže vôbec v tom dobre tak solidarita, tá podpora zo západu pochopiteľne, ale za ten americký prezident tam dáva tú váhu v podstate, že podporuje Poľsko ako svoj prvorady satelit, v strednej a východnej Európe, stretne sa tam s Porošenkom a tak ďalej. Čiže to sú všetko také diplomatické signály do Ruska, prečo to robí. Ale pokiaľ ide o tie prvé slobodné voľby, tak sa im vyčítalo, že vlastne mohli okrem komunistov, už mohla Solidarita kandidovať a mohli byť slobodné voľby, ale že všetku mediálnu moc mali vládnúci komunisti. No a mne to teraz pripadá, že všetku našťastie za Slobodný vysielač a iné zdroje, lebo máme internet a vďaka tomu sa k tomu dostávame. Ale všetky mediálne zdroje, ten hlavný mediálny prúd, vlastne slúži tej obamovskej propagande, tej NATO propagande, tým bruselským záujmom. Či to je podobná situácia? Akože sloboda voľby, jasné, ale na druhej strane my máme mediálny monopol. A ten mediálny monopol vidíme, kedykoľvek si zapneme akúkoľvek rozhlasovú stanicu, či súkromnú, či verejnoprávnu, alebo televíznu stanicu. Čiže táto paralela tu je, ako my máme tu mediálnu moc a všetkých ostatných teda budeme ovplyvňovať, alebo teda zosmiešňovať, ale napriek tomu sa môžu diať zmeny. No a druhá úloha, teda americký prezident, s čím prichádza americký prezident, že nás za tú miliardu tu chce zachraňovať a dočasne, určite dočasne, ako boli sovietské, budú aj americké vojska. Neviem, čo v ich prípade bude znamenať dočasne, až kým budú chcieť nejako poraziť Rusko alebo neustále pokračovať v tej konfrontácii, ale čo to prinesie Európe a Rusku, na rozdiel od Spojených štátov, ktorým to teda prinesie v rámci tých svetovládnych chúťok. Ale vrátim sa k Obamovi. Nedávno mal pred absolventmi prestížnej vojenskej akadémie West Point mal prejav o americkej zahraničnej politike. Už to je symbolické pred vojenskou akadémiou, to je pochopiť. Mierotvorca pred na pôde vojenskej akadémie prednášal o zahraničnej politike. No a neodpustil si napriek tomu, náš hlavný mediálny prúd vytiahol to, že budú sa používať diplomatické prostriedky. Nebude sa používať jednostranne sila, ale diplomatické prostriedky, a tým, že z neho neurobili mierotvorcu zase. A v skutočnosti on v tom svojom prejave povedal aj také veci, že Spojené štáty sa musia usilovať o svoju úlohu nenahraditeľnosti a jedinečnosti. A že Spojené štáty majú špeciálnu úlohu a právo zasahovať do rôznych konfliktov po celom svete. A že vo svetovej arene musí Amerika všetkých viesť za sebou. Lebo ak nie my, tak ju prevezme niekto iný. No tak to je bušovské, kto nejde s nami, ide proti nám, a Buš to zase mal od bolševikov. Ale jednoducho to zaražajúce, v čom sú nenahraditeľní, jedineční, prečo musia viesť všetkých za sebou. A pochopiteľne hneď obraz nepriateľa bol namaľovaný. Krajiny, ktoré sa vzopreli medzinárodnému právu, ten medzinárodný systém, medzinárodné právo, to certifikáty dávajú len v Bielom dome na to, že kto porušuje, kto nie. A hneď ich aj vymenoval Rusko, Irán, Čína. To je zaujímavé, aké sú to styčné body, keď to isté sa v podstate rozoberá v Bilderbergu. A to isté hovorili Bilderbergovci. Unipolárny svet, ale problémom je Rusko, Čína, Irán, a tými sa zaoberajú. A to isté vlastne povie aj Obama o zahraničnej politike na pôde West Pointu. Zaznela to aj trošku kritika v tom jeho vyhlásení, že po druhej svetovej vojne došlo aj k niektorým závažným chybám, čo sa týka americkej zahraničnej politiky, a že Američania ako to vedenie bolo naklonené vojenským avantúram. Ako keby dnes nebolo naklonené. Ako keby tým, že budú základne NATO a posilňovanie amerických vojsk v Európe, to nesmerovalo k vojenským avantúram. Ako keby zasahovanie do vývoja na Ukrajine nebola vojenská avantúra. Takže o tomto nám pán Obama reční, a teda tí, ktorí mu veria, mu veria. A opäť tu máme paralelu s tým, čo sa dialo na Balkáne, že pokračuje sa v tom istom štýle. Rusi prišli do Bezpečnostnej rady OSN s návrhom rezolúcie a v rámci tej revolúcie chceli zastaviť boje, rokovať o prímeri, čo sa týka na juhu a východe Ukrajiny, teda oblasť Donetsk, Luhansk, a teda tá oblasť, ktorá si hovorí Novorosia. A zároveň tu žiadali koridory, humanitárne koridory pre civilistov, aby mohli odísť z tej oblasti, tam, kde sa bojujú a podobne. No aká bola reakcia? Podľa Spojených štátov je to pokrytectvo, čiže namiesto toho, aby hľadali riešenie, okamžite druhú stranu obviniť, to nehovoriac o Ukrajine, ktorá samozrejme tieto veci automaticky odmieta. Takže humanitárne koridory budú pokrytectvo. Tak čo namiesto humanitárnych koridorov? Humanitárne bombardovanie, ako teraz v Luhansku, ako predtým v Kosove? To bude teda humanitárna odpoveď, a to už nebude pokrytectvo, to už bude prirodzená humanitárna odpoveď vo forme humanitárneho bombardovania. Takže už to vypovedá o tom, aké plány sú, aké síly sa do toho zapájajú, a žiaľ, že v strednej a východnej Európe na úrovni premiéra a prezidenta nikto nie je schopný pomenovať veci a vzbúriť sa tomuto trendu.
Lubo, vydrž chvíľku, prosím ťa, bo ľudia to píšu, že nejde s tým, od nás to ide von, a vydrž chvíľku, ja si to skúsim pustiť z Facebooku, že či to pôjde alebo nie, a vyzerá, že to nejde.
Čiže nás nepočujú ľudia?
Vyzerá to tak, že nás nepočujú, nahráva to, nahrávame samozrejme. Ale no, nejde to ani mňa. Vieš čo, ja dám, vieš čo, urobíme takto, dáme veľkú prestávku.
Dobre,
ja idem vyšetrovať slobodný. Teraz, hej?
Dobre, takže dávame prestávku.
Slobodný vysielač.
Facing me, the moment.
believe in good goodbyes. 'Cause even when the roses die, there's still some thorns left in your side. It's like a funeral for the bride. And I know candy girls, yeah, they just write your teeth. But I've always been such a sucker for sweets, I need affection. All I want right now is affection. I don't mean to point your direction. Girl, it's not what you do, what you don't do makes me have to talk to you about affection. I need affection. Some canal, yeah, the river, bitter tears I tried to hide. Even fools will believe in lies. And if every word you ever said were true, you'd be my God, and I just pray to you for affection. All I want right now is affection. Girl, it's not what you do, what you don't do makes a man come unglued. No affection, I need affection. And why won't you dance with me?
Got a wife
naživo. Naživo. Z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, vraciame sa pomaličky, už začneme, načneme za minútu tretiu hodinku dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále Lubomír Huďov. Lubo, si tam?
Áno, dobrý večer.
Tak, povyšetrovali sme, tak niektorým to išlo a niektorým to nešlo, vrátane mňa, mne to tiež nešlo, ale veľa ľudí písalo, že im to ide v pohode. Volal som Maťovi a Maťo zistil, že ani jemu nejde nič, a až sa dostal na streamovací server, ktorý bol spomalený, pretože ste tam ponaklikovaní mnohí, no ale reštartoval to a popadalo tam, malo by to teraz už mi ukázal, už to padlo to, ale hneď už naskočilo nejaký 500-600 ľudí a už to išlo hore, takže už by to malo fungovať, hej, aj na Facebook som už dal, že by to už malo ísť. Takže ja som si to vyskúšal tu sám a ide to. Hej. Takže plno ľudí písalo teda, že im to ide, a plno ľudí, že nejde, a tí píšu aj na Facebook. Dobre, takže technické problémy sú odstranené a môžeš pokračovať teda.
Tak neviem, či do akej miery treba opakovať súvislosti s tým Obamom, ale
no, aspoň skús to ešte zhrnúť. No.
Zhrniem to s tým teda, že keď Obama prišiel teraz do Poľska, všetci tí nastúpení pohlavári a teda predstavitelia strednej a východnej Európy prišli vlastne imperátorovi vzdať hold a poslušnosť prejaviť, a je tu tá myšlienka, že by mali byť opäť, ako sme tu mali dočasne sovietske vojska, tak teraz posilniť vojenskú prítomnosť v strednej a východnej Európe a amerických vojakov. Dokonca Obama chce $1 miliardu od kongresu. Nositeľ Nobelovej ceny za mier chce $1 miliardu, aby mohli byť vojska v jednotlivých krajinách, pretože nám niečo hrozí, hoci ako som uvádzal toho predstaviteľa German Marshall Fund, ktorý hovorí už o regionálnej kríze, takže keď je regionálna, tak prečo by vo všetkých tých krajinách mala byť posilnená prítomnosť NATO, ale ide o tú jeho zahraničnú politiku, ktorú hovoril Obama na Vojenskej akadémii West Point, a v súvislosti s tým, že Spojené štáty sú nenahraditeľné, jedinečné, majú právo zasahovať do rôznych konfliktov na svete a musia všetkých viesť za sebou, i ak nie my, tak to prevezme niekto iný. No a tým pádom myslel krajiny, ktoré sa vzopreli medzinárodnému právu podľa ich kritérií, a to je Rusko, Irán a Čína, pochopiteľne, aby mohli teda určovať a diktovať oni. Ale pokiaľ ide o vývoj na Ukrajine, už ako som to naznačoval, keď šéf, teda veliteľ praporu Donbas, to sú tie proukrajinské sily, hovorí o tom, že aj rok bude trvať protiteroristická akcia. A keď sa pozrieme na rozloženie síl, teraz sa bojuje o Slaviansk a Kramatorsk, to sú menšie mesta, a sú s tým veľké problémy, čo bude, keď budú boje o Donetsk a Luhansk, oveľa väčšie mesta, takže tie jednotky Novorosie, tie proruskí aktivisti, s ktorými nechce nikto rokovať, tak tí sa stále vojensky viac a viac dokonalujú. Takže naozaj to vyzerá na dlhodobú občiansku vojnu a za dlhodobú regionálnu krízu. A namiesto toho, aby sa hľadalo riešenie, namiesto toho, aby sa prijala tá rezolúcia o tom, ako pomôcť cez humanitárne koridory pre civilistov, ako zastaviť boj, ako rokovať o primeri, naopak, z tejto situácie sa bude ťažiť a neustále upozorňovať na to, že potrebujeme NATO, aby sme sa tu cítili bezpečne, a hrozí nám nejaká invázia a obnovenie nejakého impéria sovietského, pričom to druhé impérium sa tu zabezpečuje, ako dočasne to teda uvidíme. Ale jednoducho zopakujem teda tú myšlienku, že v strednej a východnej Európe nie je nejaký prezident alebo premiér alebo nejaká politická osobnosť, ktorá by sa dokázala vzoprieť týmto tendenciám a presne pomenovať ten problém, aký je a prečo sa vnucuje táto bruselsko-washingtonská politika všetkým krajinám, a všetci jej najvyšší predstavitelia, teda krajín strednej a východnej Európy, poslušne ako žiačikovia, ako keby počúvali triedného učiteľa, triednu učiteľku, so všetkým súhlasia, na nič nemajú iný názor, a ešte v tejto atmosfére tú kolaborantskú úlohu plní hlavný mediálny prúd, ktorý ospravedlňuje všetku túto taktiku NATO.
No inak k tomu streamu musím sa smiať. Prišlo asi nejakých 40-50 e-mailov, čo sa týka streamu. A samozrejme písali tí, ktorí nás počuli, keď som hovoril, že je problém. Takže od Bratislavy cez Žilinu, Košice, Saudskú Arábiu, New York, Chicago, Londýn a neviem, ešte jeden tu písal aj z Japonska, takže ako bolo nás počuť na 16, vraveli, že tá 48-čka vypadla, že na 16 potom sa to dalo, že boli výpadky. No a tí, ktorí boli nakliknutí od začiatku, celku im to išlo, tí noví, ktorí sa snažili dostať, tak server nestíhal. Takže ďakujem vám všetkým veľmi pekne za odozvy, ale dobre aj to, že ste nám dali vedieť. Inak, keď máte takýto problém, nepíšte na Facebook, lebo ja tam naozaj nechodím a to som len náhodou si všimol teraz. A napíšte normálne do štúdia, že to nejde a my sa budeme snažiť to vždy nejakým spôsobom napraviť. Takže teraz musím sa preklikať tie cez tieto e-maily, vydrž chvíľku. Jeden píše, že majú ľudia zanadávať, že jemu to pomáha. Ide to v poriadku. Všetci, čo napísali vlastne, tak počuli mňa, tak píšu, že je všetko OK. Bože, dočkaj. Chcem už prejsť, vieš, na otázky. Ide to. Dobre, tu už mám e-maily, ktoré sú. Tak, máme tu jeden z pred pol desiatou, hej, čo som povedal, som ho preskočil, pretože mal byť v Ukrajine. Miloš nám píše z Trnavy, že dobrý večer, moja otázka je k Ukrajine. Často, Ľubo, Huďo a všeobecne vo vašom rádiu počujem, že zlá je nová fašistická vláda Ukrajiny, ktorá nemá mandát vládnuť. Prečo by nemohla? Veď aj u nás v 89. sme zhodili legálnu v úvodzovkách socialistickú vládu a prišla k moci dočasná. Takýchto prípadov sú a boli vo svete stovky. Ako ja tiež vidím v tomto konflikte na jednej strane Spojené štáty a Európsku úniu, na druhej strane tiež vo veľkej miere Rusko a toho boha Putina. Ďalej počúvam, že ani neuznávate pojem separatista a to je moja otázka, ako teda treba nazvať tých povstalcov separatistov, ktorí operujú v proruských regiónoch proti ukrajinskej armáde. Kto to je, keď nie separatisti, povstalci? Ruskí vojaci nie sú to, veď oficiálne tam ruská armáda není. Kto to je teda? Chápem, že ukrajinská armáda tam je, ale nechápem, kto sú títo proruskí nadšenci, ako ich nazvať, kto ich financuje, kto ich riadi.
To je celá otázka?
Áno.
Kto ich financuje, kto ich riadi, sa môžeme opýtať na Národnú gardu, môžeme sa opýtať na pravý sektor, môžeme sa opýtať aj na zahraničných žoldnierov a la Akadémii Blackwater a tak ďalej, čiže tú otázku si môžeme dávať. Pokiaľ ide o separatisti, pochopiteľne každý používa ten termín, aby sa snažil ovplyvniť verejnosť v mene toho, čo sa jej snaží podsúvať. Ja si myslím, že my sa nesnažíme podsúvať, ale snažíme sa tú situáciu aspoň vystihnúť do maximálnej miery, ak sa nám to teda darí. Aká tá situácia naozaj je? Nie, či to vyhovuje jednej alebo druhej strane, ale ako to je? Ako ich nazývať? Sú rôzne, už aj oficiálny prúd začína používať proruskí radikáli. Najprv to bola proruská domobrana, proruská sebaobrana, to sa im nepáčilo. Takže už najnovšie sú to proruskí radikáli, no tí, ktorí majú to razantné stanovisko alebo vyslovene proamerické, používajú separatisti. A teraz separatizmus znamená odtrhnúť sa od niečoho, separovať sa, oddeliť sa. A teraz nerozoberáme Krym, hoci to sme si už niekoľkokrát vysvetľovali, že Krym z historického hľadiska už v 91. sa chceli úplne odtrhnúť od Ukrajiny. Čiže to nie je nič nové, pretože tí ľudia sa nepovažujú za Ukrajincov, teda väčšina. Tatári je niečo osobitné, ale tí ľudia, ktorí žijú na Ukrajine, mali vždy bližšie k Rusku a považujú sa za Rusov. Ale juh a východ Ukrajiny, veď tí radikáli, separatisti, domobrana, sebaobrana, preto hovorím nie separatisti, oni predsa dali najavo, že oni nechcú odtrhnutie od Ukrajiny. No teraz sa tá situácia vyhrotila tak, že keď na nich strieľa armáda, keď na nich strieľajú rôzne provládne militantné jednotky, po tom, čo sa stalo v Odese, upaľovanie ľudí, ktoré si samozrejme spôsobili a urobili sami, lebo sú to Rusi, Ukrajinci, sú v tomto prípade dobrí, Rusi sú zlí, bez ohľadu na to, čo sa deje. Ale Na začiatku bola predsa reč o federalizácii, no reč kievská vláda to nepočúvala. Na začiatku boli požiadavky na federalizáciu, decentralizáciu, väčšie autonómne práva, väčšie práva pre regióny. Nie trhanie sa z Ukrajiny. Oni predsa ešte nehovorili na začiatku, že sa chcú pripojiť k Rusku. Ak sa tá situácia bude takto vyhracovať, tak sa nemôžno čudovať, že sa k Rusku pripoja. Kto sú? Kto sú to? No tí ľudia, ktorí žijú v tej oblasti, pretože Luhansk, Donetsk, mesta, ale aj celá oblasť, Luhansko, Donetsko, a to je v rámci Donbasu, tam sú 4 ďalšie časti. Keď ich centrálna vláda na nich kašle, nemieni brať do úvahy ich požiadavky, tak aký vzťah môžu mať k tejto vláde? Vyhovuje Kievu, vyhovuje stupencom, až by som nazval ukrajinského, ani nie nacionalizmu a šovinizmu, pretože prvé, čo urobili, bol evidentne útok, ako sa odstrihnúť od Ruska, ako nemať s Ruskom nič spoločné, zrušiť ruštinu ako štátny jazyk rovnako s ukrajinčinou. Čiže úplné ignorovanie historického pozadia tých vzťahov ľudí, ktorí majú rodiny v Rusku, chodia pracovať do Ruska, to sa týkalo aj množstvo Ukrajincov. A ten necitlivý prístup ukrajinskej vlády, ktorá namiesto toho, aby vychádzala z reálnych pozícií, ktoré sú na Ukrajine, rozdielny prístup tých ľudí, ktorí majú bližšie k Rusku, tak sú proruskí, tí, ktorí majú ukrajinské národné cítenie a tradíciu Banderu a tak ďalej. Namiesto toho, aby sa hľadalo niečo, aby nedochádzalo ku konfrontácii, tak si nechávajú radiť od niekoho zvonku, ktorému vyhovuje to, že sa Rusko provokuje, dráždi, destabilizuje situácia pri jeho hranici.
Lebo, počkaj chvíľku, máme telefón, a už dlhšie čaká poslucháč. Dobrý večer.
Aha. Dobrý večer, som Lukáš Zvricka. Chcel by som sa len pána Hudia opýtať, možno je to aj mimo témy, ale že v Nemecku rastie nejaký veľký odpor vlastne proti tejto kríze, čo je na Ukrajine, tak ľudia sa tam búria proti ako NATO a proti proste tomu, čo sa deje. A ďalšia vec, neviem, či to je pravda, v Čečensku, že sú pripravené nejaké oddiely až do 75,000 ľudí proste ísť na Ukrajinu a podporiť to tam. Iba to by som chcel vedieť. Ďakujem. Do počutia.
Viem, že v Nemecku panujú odlišné nálady, najmä pokiaľ ide o ekonomické kruhy, ale aj medzi ľuďmi majú skúsenosti. Nemci s týmto klamaním a zavádzaním už od Pershingova, od studenej vojny. Pochopiteľne ich územie je tiež používané na tú konfrontáciu. Ja som to minule hovoril v súvislosti s tou konferenciou Globsec, keď bola, a Friedman zo Stratforu, čo je vlastne tieňová CIA, keď tam povedal, že najhoršie by bolo, keby sa Nemecko a Rusko dohodli. No a to je na tomto otrasné, že keby sa Nemecko a Rusko dohodli, ale nie na delení Polska, ako to bolo v druhej svetovej vojne, ale na spolupráci ekonomickej a politickej, tak by mohol byť v Európe pokoj. Ale niekomu nevyhovuje, aby boli normálne vzťahy v Európe, a tú konfrontáciu potrebuje. Kto asi? Kto zvonku má záujem na tom, aby tá konfrontácia donekonečna pokračovala, namiesto toho, aby sa hľadali styčné body? Čiže to je tej situácii v Nemecku, že Merkelová tá je opäť... Ja mám najradšej tie ankety o vplyvných a mocných politikoch a o tom, ako je Merkelová, patrí medzi najmocnejšie ženy sveta, a Obamová a Oprah Winfrey. To možno v časopisoch. Ale v skutočnosti Merkelová sa tiež nezmôže na akýkoľvek formu odporu, a to často porovnávam s brazílskou prezidentkou, ktorá si dokázala povedať, že nepôjde do Spojených štátov, keď ju odpočúvajú. Merkelová tá je poslušná, ale to je asi aj pozícia Nemecka v tomto prípade a ich politikov. A pokiaľ ide tá druhá otázka, tá nespokojnosť v Nemecku, a tá druhá otázka... A Čečenci. Áno, objavujú sa informácie, že vraj čečenskí žoldnieri teda bojujú na strane proruských radikálov, čo je zaujímavé, keďže čo Rusi zase robili v Čečensku. Je to veľmi paradoxná situácia, keď Čečenci by prišli bojovať na strane proruských radikálov proti ukrajinským nacionalistom, ale čečenský vodca Kadyrov je proruský, a ten systém, ktorý je v Čečensku, sa v podstate snažili zbaviť islamských radikálov. Takže teoreticky je možné, ale neviem, do akej miery je to potvrdené. Údajne nejakí Čečenci už bojujú na území Donecka a Luhanska, či sa chystajú v nejakom veľkom počte. No Kadyrov je spojený z Moskvy, pochopiteľne. Takže nejaká tá tendencia tu môže byť. Čiže to by bolo na tieto dve otázky. Ale aby som dokončil ten náš prvý poslucháč, ktorý hovoril o tom, že kto sú a prečo sú separatisti, tak to som chcel dokončiť. Pôvodná myšlienka bola, urovnať vzťahy v Ukrajine so systémom federácie, so systémom decentralizácie a brať do úvahy požiadavky tých ľudí, ktorí tam žijú. Nestalo sa tak. Vyvolal sa konflikt s Ruskom, s proruským obyvateľstvom. Prečo? Sa opýtajme. Okamžite sa začalo šermovať s Európskou úniou a s NATO a vlastne americkí poradcovia si tam podávajú kľúčky a podobne. Čo teda očakávate od ľudí v Donecku a v Luhansku a v Donbase a tak ďalej? Nie všetci sú nadšení z tejto ukrajinskej vlády. Tu nemusíme hovoriť, či sú. Do určitej miery prišiel nám z Hodonina, myslím, list, takisto, ktorý sa vyjadroval k týmto veciam a tam nám v podstate vysvetloval ten posluchač, že jak je to s tými fašistami a s pravým sektorom a podobne. No treba skonštatovať fakt. Jaroš, šéf pravého sektoru, vo voľbách dostal 0,7%. To znamená 0,7%. To znamená, že ani 1%. Takže oficiálne sa k tomuto pravému sektoru a k tým ultranacionalistickým myšlienkám ako keby ľudia veľmi nehlásili, pretože dali prednosť Porošenkovi. Ale Porošenko, ktorý je prezidentom a bude teraz inaugurovaný v júni, presadzuje tvrdú líniu protiteroristickú a vlastne vyslovene prozápadnú, proamerickú a pro NATO. Takže tá skupina ľudí, ktorá nesúhlasí s tou orientáciou, by mala teda akože nechať sa ovplyvňovať, no nie. Nenechá sa ovplyvňovať, nemá záujem spolupracovať s takou vládou. A keď vláda na nich posiela lietadla a tanky, tak je pochopiteľné, že ten boj bude pokračovať. A to si môžeme povedať, že u nás bola situácia odlišná. U nás ľudia v 68. nejak nezdorovali proti tankom, nebojovali. Jednak im aj vláda povedala teda, že neísť do tohto konfliktu. Ale na druhej strane Rusi, Srbi, Chorváti, Balkána, táto oblasť a ruská oblasť, to nie sú také dobrovoľné ovečky, ktoré prikývnú na to, čo im vláda povie. My sme zvyknutí, že prikývneme na všetko, čo nám vláda povie, a v uliciach pri Gorile, ktorá bola aj tak zmanipulovaná, vyjde aspoň 1000 ľudí vyjadriť nespokojnosť. Ale my na nejaké masové protesty, masovú revoltu, potom sa dostaneme aj k 89. Ak niekto povie, pozrite, koľko ľudí bolo v uliciach, to si potom môžeme povedať len preto, lebo systém už chcel, aby boli v uliciach a nič proti tomu nerobil, na rozdiel od Číny, čo bude naša ďalšia téma. Takže myslím si, že tuto nejde o to stanovisko, či my považujeme ukrajinskú vládu za fašistickú alebo nefašistickú a kto sú tí bojovníci, ktorí sú v Donecku, v Luhansku, do akej miery sú tam už Rusi z Ruska alebo tí ľudia, ktorí sú tam Ukrajinci. Tu ide o to pomenovať veci, aké naozaj sú. Kievská vláda, respektíve nová ukrajinská vláda, nehrá čistú hru so všetkými obyvateľmi na Ukrajine, nechá sa viesť zvonku a uplatňuje záujmy niekoho, kto Ukrajinu využíva a zneužíva. Môžeme na jednej strane obviňovať Moskvu, že sa zastáva proruské obyvateľstva, čo je na tom čudné, že sa zastáva, znovu povedem ten príklad, keby mali Američania za svojimi hranice, takéto za svojimi hranicami, napríklad na juhu Mexiku alebo v Kanade, že by bolo nejaké hnutie, ktoré protiamerické a amerických občanov tam považuje za druhotriedných, čo by stvárali Američania, keby sa im to dialo za ich hranicou. Takže sa nemožno čudovať, čo teda sa deje, pokiaľ ide o Rusko. Aj to ešte v miernej forme, lebo ako som predtým spomínal, už nás strašili tretou svetovou, už nás strašili ruskými tankami, ktoré sa rozbehnú po celej Európe. A dnes už stačí, že je to regionálny konflikt a budú sa tam podnecovať vzájomne strany. A ten strach bude využívaný na to, aby sme tu mali základne NATO.
Ideme rýchlo na e-maily. Pýta sa, kto Stano z Košíc. Má Rusko vojenské základne mimo svojho územia v cudzích štátoch? Lebo mi príde divné, že Spojené štáty sú rozložené po celom svete a Rusko nemôže byť ani pri svojich hraniciach.
No, to nie je divné. To je fakt. Rusi majú v Sýrii, v prístave, tam majú námornú základňu. To je jediná. A ináč, keď niekto považuje za Abcházsko alebo Osetsko nejaké základne, to je zase pri ich hraniciach. Takže na rozdiel od Spojených štátov nemajú sieť základne po celom svete. Ani už, veď preto sa stiahli aj zo strednej východnej Európy s tým sľubom v 90. rokoch, že NATO sa nebude šíriť na východ. No NATO sa už rozšírilo od Slovenska až po Albánsko. No a už je aj v Ukrajine, síce tam ešte nie sú základne, ale vlastne plní úlohy, ktoré chce Bruselská centrála a Washingtonská centrála, a Rusi ich už majú za svojimi hranicami. Čiže čo možno očakávať, že Rusi budú neustále ustupovať, až odídu na Sibír alebo odídu až do Číny, až kým sa to bude americkým ozbrojeným silám páčiť? Samozrejme, že nie, preto nastala tá konfrontácia.
Ľubo, ale... prosím ťa, ten kábel si nejak prichyť, lebo zase začne poriadne ťukať. A ďalšia otázka, zatiaľ ti budem čítať. Dobrý večer, moja otázka na pána Huďa. Nedokážem pochopiť, keď sú na východe Ukrajiny hlásené ťažké boje, ako je možné, že straty na strane domobrany sú údajne niekoľko desiatok mužov, zatiaľ čo vládne vojska prichádzajú sem tam o pár vojakov. To domobrana strieľa naslepo, alebo sú tieto správy klamné a vládne vojska nepriznávajú reálne straty?
Tak vo vojne ťažko povedať jednoznačne, kto hovorí pravdu a ktorá strana. Tie straty, podľa mňa, to nikto nedokáže nejak oficiálne overiť, že naozaj aké strany sú. Ale vidíme, že sú tam ťažké boje. To znamená, že aj tá ukrajinská armáda oficiálna, aj tie gardy, ktoré z neho bojujú, aj tí radikáli sú zrejme vyrovnané sily. Preto je ten teror aký, len s tým rozdielom, že ukrajinská armáda má k dispozícii, ako to najnovšie predviedla, aj letectvo. Čo určite domobrana a proruskí aktivisti nemajú a radikálni.
Patrik z Rožňavy sa pýta, pozdravím do štúdia. Otázka pre pána Huďa. Chcem sa opýtať, či je pravda, že Jaceniuk dal potajomky vyviezť do Spojených štátov okrem ukrajinských zlatých rezerv aj celý rad cennosti ako vrátanie zlatého pokladu skýtov, ktoré je kultúrne dedičstvo Rusov, Ukrajincov a Rusov aj krímskych Tatárov. K udalosti malo dôjsť 7. marca.
Áno, objavili sa také správy, no jednoznačne povedať, či to tak je, ťažko. 100% dôkaz, že presne tak, áno, sú rôzne výpovede, že v tom čase na letisku sa nakladali z archívov a z múzeí skýtsky poklad a podobne. Takže, ale vzhľadom na tú odovzdanosť Jaceňuka a celého kievského vedenia záujmom cudzím, nie ukrajinským, je také niečo možné.
No a máme tu e-mail od správne mainstreamovo rozmýšľajúceho poslucháča. Jozef píše. Dobrý večer, pripojíte sa. Vyhlasujem verejnú zbierku na sformovanie dobrovoľného vojenského práporu slovenských dobrovoľníkov na pomoc ukrajinskej vláde v boji proti separatistom. Veliteľom navrhujem plukovníka Šebeja, zástupcom majora Dulebu a majora Lipšica. Veliteľia čiat by boli menovaní zo smetiarských diskutérov ako Šárk, Peter 8562 a ďalší známi a nebojasní hrdinovia, odhodlaní položiť život za spravodlivosť svojich chlebodárcov. Prápor by bol vytvorený a odsunutý na front do 3 dní aj s pani Procházkovou, aby sme mali pravdivé informácie o ich hrdinských činoch priamo z boiska.
Toto je veľmi dobrý návrh, pretože to je vlastne vyrovnanie síl, keďže Čečenci údajne od Kadyrova plánujú zbojovať na Ukrajinu za Rusov, no tak naši aktivisti proukrajinskí by zase mohli bojovať na strane Ukrajiny. Toto je veľmi dobrý nápad. Plus teda Petra Procházková, ktorá v SME teda neustále živí tú antiruskú hysteriu, by bola priamo spravodajkyňa na mieste a určite by sme jej mohli dôverovať. Čiže toto je návrh, na ktorý by tá strana druhá mala reagovať. A myslím si, že aj v praxi by ho mala realizovať. Veľmi dobrý návrh. Ja ho podporujem teda.
Vidíš to. No veď nech, hej, jasne, veď nech idú. Veď, ako...
veď osobným príkladom, pokiaľ niečo hovorím a k niečomu sa hlásim, tak osobným príkladom, kto im v tom bráni. Smelo sa môžu teda, už tam nebude už len Blackwater, ale už bude aj nejaký slovenský water tam. Už nebudú len zahraniční žoldnieri a národná garda, ale bude nejaká slovenská sila, ktorá tam príde na čele teda s Dulebovcami, Šebejovcami a tak ďalej.
Inak jeden poslucháč píše, že či sa vieme opýtať alianciu Fair Play či Transparency International, prečo v ich agende nefiguruje netransparentnosť stretnutí Bilderberg klubu s vylúčením médií?
Tak ja si myslím, že je jednoduchá odpoveď, pretože Transparency International je financovaná aj americkou ambasádou, oni to normálne priznávajú, takže čo by sa asi pýtali, na to oni inštrukcie nemajú. A pokiaľ ide o Fair Play, pani Zuzana Vien, ktorá tam šéfuje, ja som ju zažil v slovenskej televízii, patrila medzi tých redaktorov, pre ktorých bola ranná Biblia smeti. To prvé držali v rukách, to preštudovali a podľa toho sa riadili vo svojej profesionálnej práci aj v živote. Takže čo chcete od takýchto ľudí, ako, aké asi majú kritéria, keď toto sú ich informačné zdroje a ich politické školenie?
Maločka, toto sú ešte... Pýta sa Martin. Zdravím páni, na zahraničných stránkach som sa dočítal, že Arsenij Petrovič Jaceňuk je Žid. Viete to potvrdiť alebo vyvrátiť?
Ja odpoviem takto, diplomaticky. Keďže či je, či nie je, by sme sa mohli baviť, keby u nás neexistovali zákony, ktorú akúkoľvek zmienku o ľuďoch určitého etnického pôvodu považujú za hanobenie, za spochybňovanie a podobne. Uvediem, keď povieme, že v Írskej republikánskej armáde sú Íri, je to hanobenie národa? Keď povieme, že v organizácii ETA sú Baskovia, je to v Hamase sú Palestínčania. Ale o určitých ľuďoch a o určitom etniku nesmiete hovoriť nič, pretože je to tak paragrafmi ošetrené. No a to už je potom o slobode prejavu.
Dobre, ideme ďalej. Erich Vrej. Najprv som zisťoval, čo je to, a zistil som, že klopeš s perom a leze mi to na nervy. No nikto neklope s perom, kamaráde. Tam drotiky ťukajú Lubovi. Máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, ešte raz sa ozývam. Jano Sosenca. No, ten inteligent, čo sa pýtala to, že prečo ako sú separatisti a že treba bojovať proti nima a tak ďalej. No tak, keď bola vojna vyhlásená na Paname, keď Ortega nedovolil rozšíriť zase vplyv Američanov na panamský prieplav, tak vtedy vznikla vojna, bombardovali Panamu, pretože zabili jedného dôstojníka alebo vojaka. A pán Bush povedal, že on nedovolí, aby nejakého Američana niekde na svete ohrozovali. No a teraz túto ruských občanov kto ohrozuje? A potom ešte kľudne hovorte, že pán Jaceňuk je Chazar. Lebo to sedí, takže kľudne hovorte Chazar, lebo to nemá nič spoločného, ako čo sa bojíte povedať. Dobrú noc.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ja by som to len doplnil, nebojíme sa povedať, pretože každému je jasné, o čom konkrétne hovoríme, a jednoducho, keď na určitú oblasť diskusie sú u nás prijímané zákony. Na základe týchto zákonov, nebudem uvádzať konkrétne, ale kto to sleduje si domysli, bol odstavený jeden alternatívny server na základe trestného oznámenia jednej poslankyne, ktorá si myslím, že vekom a vedomosťami ani nevedela, o čom hovorí, ale jednoducho ju použili ako nástroj, ktorá podá trestné oznámenie.
Tá mladá, myslíš, hej?
Áno, áno. Mladá solidarita, podnikateľka a tak ďalej, ktorá sa prepožičala na to.
Nechcela ísť proti prúdu však.
Áno, nechcela, hej, bojovnička za slobodu a demokraciu. Takže tam bohužiaľ oni, keď nemajú argumenty, zosmiešňujú. Ak ani to nezabera, tak sa snažia právnou cestou ničiť opozičné názory. A to samozrejme vypovedá o ich úrovni. Tak preto nie, že by sme sa báli, ale vieme, že čo môže niečo spôsobiť a čo nie. A bystrému človeku stačí naznačiť, takže veľmi rýchlo zistí, o čom...
Bohužiaľ, už sa dostávame, a možno aj Bohu dík, lebo aspoň trošku slovenské mozgy sa prevetrajú. Budeme musieť a musíme sa rozprávať v inotajoch, ako to bolo pred 89. A bolo to fajn, ja som s tým problém nemal. Tak, píše nám Jano, aké môžu byť ciele ľudí, ktorí podnecujú konflikt na Ukrajine? Môže ísť aj o predaj zbrania, príliv a odobrenie peňazí na nákup zbraní a zavedenie armády napríklad NATO? Vidíte aj iné ciele profitu?
No v tom spočíva vlastne geostrategický profit. To, že sa neustále šíri ten strach, neustála prítomnosť vojsk NATO, americká prítomnosť, americké zasahovanie a tým pádom aj tá koncepcia nového svetového poriadku. Tým sa to rieši tak, jak sme sa dostali od Bilderbergu, dostali sme sa k NATO, dostali sme sa k Washingtonu. Celá tá OZ vzájomne spolupracuje na tom, aby bol unipolárny svet s jednou vládou, ktorá bude určovať a diktovať, a k tomu toto smeruje. A každý, kto proti tomu niečo robí alebo je prekážkou na ceste, tak musí byť buď zdiskreditovaný, odstavený, a keď nič nepomáha, tak aj použité násilie. A to sa ťaha celou históriou, hoci vám poviem poslednú 25-ročnú, odkedy nastal teda ten zlom, Berlínsky múr, železná opona a tak ďalej. Celých tých 25 rokov, keď sledujeme, tak tieto kroky sa neustále podnikajú.
Máme telefonát, ale vydržte na dráte, prosím vás. Toto mi Peťa poslal e-mail, to, čo sa týka zajtrajšieho protestu v Bratislave o 16. hodine. Pochod začína na námestí SMP pred starou tržnicou. Save Donbass People sa to volá, zastavte vraždenie na Ukrajine. A pôjde sa na meste SMP, stará tržnica, cez obchodnú ulicu, Michalskú bránu, Ventúrsku, k americkej ambasáde a potom k ukrajinskej ambasáde. Takže zajtra v Bratislave o 16. A zoberieme si teda telefona. Dobrý večer.
No, dobrý večer. To je Marek z Byče. A ja by som sa chcel spýtať otázku. Teda...
Nech sa páči.
A v podstate ide o to, že teraz vlastne, čo sa deje na tej Ukrajine, tak ako, že vlastne chcem sa opýtať, kam to smeruje. Ja túto tému preberám s kamarátom a pýtame sa, a rozmýšľame nad tým a pýtame sa, že o čo tam ide. Hej, že vlastne kam to celé ako smeruje. Že čo vlastne, akože, kto chce dosiahnuť čo? Hej, čo Amerika chce dosiahnuť? Alebo čo chce Európa dosiahnuť? Alebo čo chce Rusko dosiahnuť? Čiže či chcú naozaj Rusko úplne zničiť, alebo len oslabiť? Alebo teda o čo tam vlastne ide? V celej tejto hre. Pretože aký je cieľ tejto hry? To by ma zaujímalo, keby mohol pán Hudec sa k tomu vyjadriť. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme.
V podstate to zaznievalo aj pred chvíľou, o čom som rozprával, o tom princíp, čo sme si pustili. George Bush...
Dočkaj, takto ja ešte ťa preruším poslucháčovi a jeho kamarátom, musím vysvetliť. Je úplne jedno, čo chce Amerika. Tu ide o to, čo chcú ľudia, ktorí riadia americkú vládu. Hej. Len aby nám bolo jasné. Môžeš
takže
pokračovať.
Ja to len stručne zhrnem, pretože celý čas sa o tom rozprávame. Princíp nového svetového poriadku nie je žiaden výmysel, na ňom sa usilovne pracuje. V rámci toho princípu je centralizovaná integrovaná Európa s jednou jedinou vládou, s jedným centrom, prepojená ekonomicky so Spojenými štátmi, NATO ako vlastne nástroj svetového policajta, vytváranie nového svetového poriadku jednej jedinej sily, ktorá bude rozhodovať. Proti tejto koncepcii stojí v ceste Rusko a Čína. Preto treba tieto krajiny destabilizovať, rozvracať, vyvolávať problémy a zároveň ich diskreditovať, že oni sú nebezpečenstvom, ktoré ohrozuje medzinárodný poriadok, medzinárodné právo. A preto sa celý svet musí pod týmto novým svetovým poriadkom zjednotiť proti týmto silám. Môžeme to rozprávať, ale toto je krátko, stručne, teda môj pohľad.
No a ja, že prečo Ukrajina, ono je to jedno, ale je tam veľa, samozrejme, Rusov, ktorí žijú na Ukrajine. A podri sa, normálne sa to robí tak, keď ťa nikto chce zničiť, hej, a ty si, a to hovorím aj všetkým, ktorí robia alternatívne médiá, na toto sa môžete pripraviť, lebo takto sa to klasicky robí. Keď ťa chcú zničiť, hej, tak ťa zničia. Ale ak si príliš silný, hej, že už teda nemôžu ťa priamo zničiť, tak začnú obstreľovať ľudí okolo teba. Hej, deti v škole, v robote, manželka a takto. Hej. Takže potom začnú tlačiť na tých zraniteľnejších, na ktorých tebe záleží. Hej. A toto je presne ten prípad. Hej. Ako do Ruska sa priamo pustiť nemohli, tak proste sa to urobilo. Tadiaľ to. A vedeli, že Rusi budú musieť zareagovať, pretože tam majú samozrejme... Rusov, ktorí žijú na Ukrajine. Toto je bežná taktika, takto sa to robí. Hej.
A doplním to len tým, že predtým tie skúsenosti, ktoré boli, Líbia, kde padol Kadáfi, kde mali byť veľké kontrakty pre Číňanov, ropa a tak ďalej, čiže tam sa likvidovala Čína, Sýria, kde majú Rusy svoj námorný prístav, kde majú spoluprácu so Sýriou a tak ďalej, cez Sýriu sa likvidovali ruské pozície. No a keďže Líbia sa podarila, Sýria sa stále nedarí, tak sa prešlo priamo do Európy, priamo do Ukrajiny, kde vznikla výhodná situácia vzhľadom na nespokojnosť ľudí v Kieve a dosiahlo sa vlastne aj to, že sa vystrašila celá stredná a východná Európa, kde teraz touto turistikou Obama obchádza, nalieha, straší a všetci sú ochotní prijať ako novú pozíciu v rámci NATO, viac dávať na obranu, mať na svojom území základne a prítomnosť amerických vojakov. Lebo nebol by dôvod. Kebyže je svet, v ktorom sa snažíme o určitý kompromis a dohodnúť sa, neboli by potrebné tie vojenské základne. Naopak, treba vyvolať konflikt, etnickú neznášanlivosť a v rámci toho strachu dosadiť svoju armádu. A či je tá armáda svetového policajta nositeľom bezpečnosti a demokracie, no na to si musí človek zodpovedať už sám, ako vníma americkú armádu.
Dobre, píše nám Jano. Už dlhšie počúvam váš vysielač, musím sa vyjadriť, veľmi rád počúvam pána Hudia, hlavne teraz so situáciou na Ukrajine, lebo ľudia si myslia, že nás sa to netýka, ale musíme si uvedomiť, že sa tam hrá veľká hra, už aj o Rusko, a čo my, kam sa prikloníme, je čas už konečne niečo robiť aj doma. Čo vy na to?
Napríklad bol spomínaný ten pokot.
Áno.
To je princíp vyjadriť takto názor, a ďalší princíp je, keď momentálne zatiaľ je riešením len voľby, voliť tie strany, alebo tých ľudí, alebo tých politikov, ktorí nepodporujú toto smerovanie. A tým pádom, ako dať najavo nielen svoj názor, ale dosiahnuť možno časom, ak sa to nezmení inými prostriedkami, tým nechcem, aby nás niekto obvinil, že vyzývame na násilie, ale jednoducho zmeniť tú politickú zostavu a tie politické šachy tak, aby tam nemali priestor tí, ktorí poslušne žobru pred americkou ambasádou alebo si tam chodia pre rozumy. My si zase chodíme ku KGB, ako to tvrdí tá druhá strana, alebo teda dnes FSB, ale to tvrdia len oni, pretože myslím si, že tuto aj či my, ktorí teraz debatujeme, aj tí, ktorí počúvajú, asi ťažko budú len financovaní ľudia, ale asi im ide o nejakú vec,
no,
pretože z tohto neprofitujú.
Ja oni naozaj prosím, ale úplne úprimne prosím pána Sudruha Šebeja, aj túto trošku Gľuško, nech dohľadajú tie peniaze, ktoré nám údajne Rusy posielajú, lebo kruci nám zišli by sa a nie ani ich nájsť. Máme telefonát. Dobrý večer.
Ahoj, Noro, Tomáš.
Čau.
Zdravím pána Hudia. Chcem reagovať na toho posluchača, ktorý volal pred chvíľou, z náväznosti na to, čo hovoril. Pýtal sa na tie ciele, že čo tým v podstate sa celé sleduje touto situáciou. Tak chcem sa spýtať, že či vidí pán Hudio podľa tých reakcií pána Putina, čo robí, že či to tak vidí, ako to teraz opísal on. Či mu to z toho ide podľa toho, čo on robí.
A nie, upresni to. Alebo chápeš, Ľubo, o čo mu ide?
Nie.
Upresni to, lebo ani ja to nechápem.
Že o čo konkrétne ide, že kto čo robí, ako vnímame Putina, alebo si myslíme, že Putin robí nejakú manipuláciu, alebo...
Nie.
Trošku len ujasniť tú otázku.
Jasné. Takto, vy ste povedal názor, že ako vidíte tú scénu vy. To sa pýtal ten poslucháč.
Uh-huh.
Vy ste povedal ten názor, a že či si myslíte, že on zdieľa tento názor, ktorý ste vypovedal. Lebo
kto ja on?
V podstate z toho,
Putin?
Putin, áno.
Jaj?
Podľa toho, čo on hovorí, hej, v tých médiách a tak ďalej, čo sa smial tam a tak ďalej, jedno z druhých.
No vnímam to tak, že musí v rámci rovnováhy existovať určitý protipol. A tým protipolom, tým tomu novodobého amerického impéria, beriem to ako rímske impérium, ktoré si buď zaviaže niekoho, alebo ho potrestá, alebo zlikviduje, alebo si ho ekonomicky teda si ho podmaní. Tej jeho celkovej svetovláde bráni teda len Rusko a Čína, respektíve krajiny, ktoré nie sú ochotné sa podriadiť Spojeným štátom. A o ten princíp ide, a tu nejde o to byť fanúšikom Ameriky alebo byť fanúšikom Ruska, ale popísať veci, aké naozaj sú. Pretože ja si myslím, že každého človeka, ktorý má nejakú vlastnú dôstojnosť, uráža, keď ho niekto klame, zavádza a robí z neho hlupáka. Takže tie znešené frázy, že oni bojujú za nejaký medzinárodný systém a medzinárodné právo a za nejakú demokraciu, a v prospech ukrajinského ľudu, libýského ľudu, sýrského ľudu, tak sú zavadzajúce v súvislosti s tým, ako vyzerá prax. A ide o to odhaliť tie klamstvá, poukázať na ne, neveriť im. Ale nestojí otázka, či milujete Putina alebo milujete Obamu. Nemusíte ani jedného, ani druhého. Ale povedzme si otvorene a podľa faktov, aká tá situácia naozaj je. Kto tu je hrdinom, kto tu je zločincom, kto má pravdu, kto nemá pravdu. Nie byť fanušikom niekoho a obhajovať za každú cenu názor, len preto, že buď mám z toho osobný prospech, alebo slúžim nejakým záujmom. Nie. Skonštatovať to, čo vnímam, čo vidím a prečo to tak asi je.
No, tak som to myslela ja presne. Takže myslíte si, že teda Putin to vidí tak podobne, že vníma Američanov ako niekoho, kto sa snaží nastoliť nejaký poriadok?
Myslím si, že áno, pretože dáva to najavo asi do Putina a presne do jeho uvažovania nevidíme. Ale vidíme tú druhú stranu, prečo tak strašne prekáža všetkým tým takzvaným budovateľom demokracie, tým mierotvorcom a tak ďalej, keď dovtedy im slabé ruské vedenie vždy vyhovalo. Ja si pamätám, ako začínajúci novinár, keď bol Jelcin a podobne, aké nadšenie panovalo z Jelcina v Spojených štátoch a aký obdiv. Opilca, ktorý nevládal výsporiadne ani z lietadla, ale takým vyhovoval. To nebol tyran, to bol schopný štátnik. To brali s takým nadhľadom, že asi niekde niečo prebral a podobne, ale takým láskavým humorom. Ale silný politik, ktorý si chce robiť svoju politiku nezávislú, tak ten je samozrejme nebezpečný. Tým neobhajujem Sadama Husajna, Kadáfiho, Bašara Asada a tak ďalej, pretože tí najväčší demokrati koľkých tyranov a diktátorov podporovali len preto, že prepožičali svoju krajinu ich ekonomickým záujmom. Čiže tam odpadajú akékoľvek kritériá, akékoľvek princípy a pravidla, pretože tí, čo najviac kričia o slobode a demokracii, tým myslím hlavný mediálny prúd a tie hlavné mocnosti, tým najmenej dodržiavajú tie princípy, pretože ich zaujíma len moc.
Dobre, ďakujem za názor, za čas. Díky.
Dobre, ďakujeme aj my za telefonát. Čau. Juro nám tu píše, že prečo podľa vás musí hneď v každej NVO podmanenej krajine homopochod? Pozeral som akurát zábery z Kieva, bolo tam asi 10 vyplašených homosexuálov a 20 autobusov fízlov. No, tak treba doniesť poriadnu demokraciu, kamaráde, ako to bomby neskačia.
Rozklad tradičných hodnot, rozklad rodiny a podobne. Jednoducho presne, aby sme boli také individualizované, atomizované jednotky, ktoré budú ovládané cez pudy, cez rôzne záujmy, len nie nejaká adekvátna sila, ktorá je presvedčená o určitom svojom idealizme, poslaní, pretože takí ľudia sa nenechajú zmanipulovať. A to oni potrebujú rozložiť akékoľvek základné ľudské princípy a tváriť sa, že to je prejav slobody.
Anton sa pýta, zdravím pane, Luhanská ľudová republika vyzvala zaviesť mierotvorcov na východ Ukrajiny. Líder Luhanskej ľudovej republiky Valérij Bolotov vyzval k zavedeniu mierotvorných síl na východe Ukrajiny, kde dochádza k ozbrojeným zrážkam medzi vojenskými príslušníkmi a stúpencami federalizácie. Otázka, ako, kedy môžu byť príslušníci mierových síl i ruskí vojaci?
Tak v tomto prípade asi ťažko, pretože sú v tom zaangažovaní. Ale keď má Západ také skúsenosti a na to, veď tak vyriešili Cyprus, Turecku a Grécku oblasť, tak nech tam prídu vojska, nech to rozdelia a nech si každý, tak jak je to na Cypre, Gréci si žijú svoj život a Turci si žijú tiež svoj život. A medzi tým sú mierové jednotky. Prečo nie tento princíp? Nie, lebo tu ide o to, ako ovládnuť celú Ukrajinu a jednoducho dostať krajinu, ktorá bude verná Bruselu a Washingtonu priamo pri ruských hraniciach, tak ako to chceli s Gruzinskom. A čo je stále v hre, pochopiteľne, Gruzinsko je s jeho členstvom NATO.
Michal píše, že ahojte, minule sa ma po dopočúvaní informačnej vojny manželka opýtala, neľutuješ, že si si vybral červenú pilulku Matrix? Pýtam sa to teda vás, neľutujete, že ste mohli žiť v nevedomosti spokojne namiesto toho, aby ste poznali pravdu a trápili sa ňou? Lebo toto ľudia asi chcú, prekročím umierajúceho, lebo mačiatko sa narodilo mladé. Vieš čo, neľutujem toho, pretože tu nejde o to, že či sa trápim alebo netrápim, ale ako žiť v temnote, kamaráde, je veľmi, veľmi, ale veľmi nedobré. Takže asi tak. Ty, Lubo?
Ja zase vyťahnem určitých ľudí, že či sme si vybrali. Ja si myslím, že poznanie je základ, jedine tým sa posúvame. To, čo som pred chvíľou dal seba úcta, nechám sa manipulovať, klamať a zavádzať, hoci takisto človek môže naletieť, nikto nie je dokonalý. Asi myslím, akéže obete, keď sa pozriem do minulosti, nechcem prirovnávať, ale čo urobil Giordano Bruno pre svoje poznanie, čo urobil Jan Hus proti pokrytectvu, tak to sú ľudia, ktorí trpeli a išli na smrť.
Tak, a samozrejme, že tiež si nemyslí, Mišo, že v mainstreame robia iba vypatlaní ľudia, ktorí tomu veria. Hej, ako, podľa mňa dosť veľa z nich, alebo ti to možno potvrdí, alebo nie, dosť veľa z nich vie, ktorá bije len za peniažky a zo strachu.
Prestitúti. Ja to takto porovnám. Áno, sú aj hlupáci. Keď prestitúti, tak to porovnám s prostitútkami. Máte prostitútky, ktoré sú úplne jednoduchého typu a ktoré šlapú chodník a tie dňa sú ani nejak vedomostne vzdelané a máte escort, čiže tú vysokú triedu, ktorá robí to isté, čo tá na chodníku, ale nie je hlúpa, ovláda jazyky, má prehľad a tak ďalej, ale jednoducho je to o tom, že je z toho profit. Takže to je úroveň prostitútov, podobne ako prostitútiek. A nie sú tam hlúpi, sú aj naivní, sú aj takí, ktorí iný názor nemajú, len mainstreamový, stačí im pozrieť si BBC, CNN a všetci ostatní sú konšpirátori a blázni. A sú aj ľudia, ktorí aj majú prehľad, ale zvierátajú si, čo je pre nich výhodné a čo je pre nich nevýhodné. Pretože určite je pre nich výhodnejšie v tzv. Renomovanom denníku s tučným platom ako nejakej alternatíve živorenie. Takže z tohto pohľadu to berú. Preto sú prestitúti.
Dobre, chcem sa ťa spýtať, nebude ťa zajtra naháňať súdruh Mika, že musíš do práce, tak dáme si pesničku a asi potiahneme dneska trošku, aby sme to nejakým spôsobom doklepali. Hej? Dobre. Tak si oddychni.
Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sends shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, I sometimes wish I'd never been born at all. Carry on. I didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on as if nothing really matters. I see a little silhouette of a man's Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Will we you go. Bismillah, we will not let you go. Bismillah, we will not let you go. We will not let you go. We will not let you go. Let me go. No, 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 no. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebul has a devil put aside for me.
Živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, prichádzame do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. A mojim hosťom je samozrejme Ľubo Hoďo. Mám tu e-mail od Víry. Píše, že na serveri rutub.ru je dňa 2.6. priamy rozhovor s Ramzanom Kadyrovom, kde hovorí, že má pripravených 74 tisíc čečenských dobrovoľníkov pre podporu proruských bojovníkov proti vláde v Kieve.
Zaujímavý je ten faktor, že Rusi v podstate bojovali s Čečencami v rámci Čečenská a teraz paradoxne Čečenci prídu pomáhať Rusom proti Ukrajincom. Je to zvláštne,
no je, no.
Ale pokiaľ je to overená informácia, keď to sám Kadyrov osobne povie, tak asi áno.
Dobre, Palo nám píše ešte, z gerba kapitalistických nenažrancov si potrebuje zachrániť krk na niekoľko mesiacov a to tým, že Ukrajina je veľmi zaujímavá potenciálna kolónia, rozbiť krajinu, potom im poskytnúť pôžičky, natlačené doláre bezcenné, ktoré sa budú splácať surovinami a prácou, priemerná mzda je 200 eur mesačne. Tak, vysať a zničiť a tliachať a klamať. No. To je názor tiež. Ideme ešte. Jaro píše, že možno nápad na podobnú debatu do budúcna, myslím, že nám chýba aspoň nejaký orientačný prehľad, ako je celá situácia na Ukrajine vnímaná v Rusku, jednak verejnosťou a druhá k politickou reprezentáciou. No ale ja si myslím, že v Zemavek je článok, ja som dneska to tam šlohol som, jedno číslo, bol som u nich, a je tam, sa mi zdá, že Tibor bol za ruským veľvyslancom, robil rozhovor.
Áno, nie? Áno, mal rozhovor s ruským veľvyslancom. Áno, bude to teraz.
Hej, lebo videl som fotku, jak si tam podáva s ním ruku.
Áno, na stránke to bolo.
A vravel som, vrajím to, kto robil túto fotku. Taká, obidvaja vypadajú jak takí Arabi. A oni ti to naschvál tak robia, že stmavujú tie fotky, hej, že to má také teplo. Tak, máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. moment, dám si tichšie trošku počítať.
Super, nemusel som to ja povedať, ďakujem.
No, chcel by som povedať toľko, to môžete potom tlmočiť pánovi, tomuto. No.
Komu?
Ježiš, na rýchlo vyletelo.
Huďovi?
Hej.
No však počúva, že... on vás počuje, hovorte.
Hej.
No jasne.
No, že proste, čo sa dá urobiť tým, že tento súdruh Mika v RTVS nám ide zvihnúť poplatky na 7 eur, či to súvisí s tým, že tam prichádza tá jeho obľúbená Giulianova z Markiz, že potrebuje pre ňu nejaké vyššie náklady, alebo neviem čo, lebo to sa nedá pozerať. To sa nedá vôbec pozerať. No toho Šaša, 5 proti 5, každý deň pozerať od rána do večera, tom tých, čo tak milujú Slovensko v úvodzovkách za tie prachy, čo dostávajú. To sa nedá jednoducho pozerať. Tie odfiknuté konce filmov, a to s akou hrdosťou vyhlasujú, že nebude reklama v žiadnom filme, no toto je klamu každý deň a klamu a klamu a klamu. Jak sa proti tomuto postaviť pre Boha?
No, neviem, sú nejaké iniciatívy, ale je to aj vaša telka. Tak, neviem, Ľubo, prečo treba toľko veľa peňazí?
No, je to aj moja telka, ale pokiaľ ja mám proste elektrický štéker v stene, tak ma zavrú, keď nezaplatím.
No, to je výpalníctvo, to je jasné. Tak
to
buď,
je výpalníctvo tohoto Miku.
Buď by mali všetci prestať platiť, alebo...
Zanim tie finančné skupiny. To ešte Tkáčovi nestačí. Ešte musia zvýšiť toto výpalníctvo.
Dobre, splítam.
320 eurový dôchodok, tak ja neviem, čo ešte chcú pre to nič, keď to vôbec nepozerám. To sa nedá pozerať.
No ale toto je argument presne ten, ktorý by ste mali použiť všetci. Ja napísať, že chcete peniaze a nič za to nedostávame. Hej.
No, ono by bolo najlepšie také vyhlásenie dať priamo cez vysielať slobodný, proste píšte ľudia všetci pre Boha a napíšte im tam, že nebudete platiť ani jeden cen, jasno, to nie je možné.
Dobre.
To nie je program, to je s prepačným, to je kráľské lajno, to je nič. Keď porovnám s ČT1, ČT2, tak to tiež sú nejaké stanice, ale nie je to až také, ak toto, ale toto je hnoj. To je hnoj.
Dobre, ďakujeme. Necháme Ľuba, nech k tomu povie niečo.
Majte sa,
ďakujeme. Rozhorčený občan.
Právom rozhorčený, plne ochápaná.
Ty, povedz mi jednu vec, a teraz mne je to jedno, či si tam robil, a že či, aké máš vzťahy. Povedz mi toto jedno, hej, pretože tá telka... Hej, všetci to platíme, hej, a napriek tomu sú tam reklamy, samozrejme, ako to je nič, hej, ale prečo je treba ešte viac peňazí, keď aj z tých peňazí, ktoré dneska sú na kvalitnú vec, je využitých možno 10%? Ako kam idú tie prachy, Ľubo, povedz nám.
No ja to poviem, niekto môže povedať, že je to môj osobný názor. Môj osobný názor.
No, robil si tam tak nejaký tam ten rok, tak áno, chceme osobný názor.
Čo mňa tiež uražalo, a práve o tom je aj tá moja nová kniha Prestitúti versus konšpirátori, kde to budem spomínať. Jednoducho sú tam určití ľudia vyvolení, preplácaní. Ja uvediem len príklad. Nie sú peniaze na to, aby sa redaktorom bežným redaktorom zlepšili podmienky pre prácu, ale niekto si vyvolený zamestná osobu, a teraz je to tam v knihe, ale ja to už teraz teda poviem, takzvanú poradkyňu v rámci spravodajstva, ktorej náplňou práce je pozerať BBC a CNN a čo sa tam objaví, tak prísť s tým ako s niečím objavným a nanútiť ostatným, aby to dávali do svojich príspevkov, aby sme mali taký istý charakter vysielania. A táto osoba dostane krásny plat, krásnu kanceláriu a všetky výhody. To je jeden prípad, ale myslím si, že takto títo ľudia zamestnávajú svojich vyvolených, ktorí sú z našich daní a koncesionárskych poplatkov krásne odmeňovaní za to, že nás klamú. A mňa to tam urážalo už z tohto pohľadu, keď som videl, aké spriaznené duše nového vedenia, za aké platy a za svoju prácu, čo sa pohybujú, zatiaľ čo tí iní sú fackovaní, cenzurovaní a smiešne odmeňovaní.
Počuj, spýtam sa ťa takto. Úplne ale natvrdo, pretože ako, nie, toto není žiadne ohováranie, proste je to nás všetkých, tá telka a proste, spýtam sa ťa na rovinu. Počul som také veci, lebo tiež tam poznám ľudí, že nejaká mladá kočka, Diko, Fiko, Tito, Mika, najmä si nejakú mladú kočku na polovičný úväzok, počúvajte, hej, ale teraz potvrdia, bo vybere, na polovičný úväzok, ktorá nosí tam nejaké kazety, diskety, proste beha tam po onom, proste nič nerobí, robí tam poslička a že nejakých 1200 eur má za ten polovičný úväzok. Je to pravda?
No, je to tak.
Je to pravda, vravíš?
Áno, je to urážlivé v tom.
No všetci, čo makáte, takže vás večer proste bolia ruky, nohy, cítite, že máte ich vyťahané jak opice za 3-4 stovky, tak takto treba ísť do STVčky na polovičný úväzok 1200 eur a ponosíte si tam pár vecí z kancelárie do kancelárie.
Pozní vyvolenci, ktorí majú prístup k technike, k služobným autám, k pekným platom a tak ďalej. Na toto sú. Preto ja úplne chápem toho pána, keď sa rozhorčil, pretože sa spravodlivo rozhorčil a toto aj mne prekážalo a preto som rád, že či už som išiel do takého alebo onakého ekonomického rizika, že sa tam nebudem podieľať na tom, že sú určití vyvolenci preplácaní na úkor nás všetkých a nie za svoju kvalitnú prácu, len preto, že sú to rodinní kamaráti, spriaznenci, názoroví a tak ďalej. To, čo som už raz povedal, že redaktor, nebudem teraz konkrétne sumy hovoriť, ale jednoducho cenzor dostáva 4, takmer 4 krát toľko, ako dostáva redaktor a tiež robí 2 týždne v mesiaci.
No a pre poslucháča toho nešťastníka, toho dôchodcu, čo bol tak, čo je tak vytočený, a 320 eurový dôchodok je dostatočne veľký na to, hej, aby ste priplatili kočke za polovičný úväzok, lebo potrebuje viac ako 1200, ktoré má teraz. Hej. Tak toto je. Hej. A proste takáto je realita. Hej. A to, že sa to deje, je preto, že všetci to necháte proste len tak a pozeráte sa na to. No budú si robiť, čo chcú. Dovtedy, kým im vy nepoviete, že a teraz tu je lajna a dosť. Hej. A dosť. Pretože o toto to je nechutné. Nechutné.
Z našich prostriedkov, z našich daní, z našich koncesionárskych poplatkov si bačujú svojvoľne a vytvárajú si svoj vysoký životný štandard. O tom to je. A ďalšia vec, úroveň televízie. No veď ju vedú ľudia, ktorí predtým viedli Markízu. Tak čomu sa čudujeme? Čo produkovala Markíza a zrazu sa stali odborníkmi na verejnoprávnu žurnalistiku z bulvárnej stanice, financovanej CMI Ronaldom Loderom a podobne. Tiež účastník Bilderbergu a podobne. Takže čo chcete od takýchto ľudí a čo od nich očakávate? Či po materiálnej alebo duchovnej stránke. To sú ľudia, ktorí sa paraziticky väzú na systéme a ťažia z neho. A smejú sa nám do očí. Tým, že my musíme platiť výpalné. Áno, to sú ako výpalníci. My platíme výpalné a oni sa nám smejú do očí, akí sú šikovní.
Tu nám píše niekto k RTVS-ke, Daniel. Chcem sa spýtať pána Hoďa, či je pravda, že programový riaditeľ STV je homosexuál. Dostala sa ku mne táto info priamo znútra RTVS. Tak chcem vidieť, či mám dobrý informátor.
Učiteľ, tak to je na úrovni nového času. Takže
toto ťa trápi, kamaráde. Tuto dôchodca ledva vyžije, rozumieš, v zime si prikuruje neviem čím a teba trápi, že kto, koho, kam, kde a s čím. Ako, to nie je podstatné. Nech je čo chce. Hej. Problém je ten, že ho živíš. Hej.
Ja tomu poviem len detail, dosť podstatný. Opäť si prehrám polievočku. Bude to v mojej knihe. Súčasný programový riaditeľ bol šéfredaktorom spravodajstva, keď bola bombardovaná Jugoslávia a mňa išiel vyhadzovať z práce, že som prosrbsky orientovaný, pretože vtedy boli všetci nadšení z bombardovania Jugoslávie. A to bol človek, ktorý v podstate umožňoval na obrazovke túto vojnovú propagandu.
No a takýto by mali spriamo do tej prvej línii, vieš, a staďal na priniesť správy, aké je to super, keď ti padajú bomby na hlavu.
No, poviem úprimne, v tom čase, keď on bol šéfredaktor, mal svojho zástupcu, ja som myslel, že tí dvaja nosia uniformu UČK, pretože pôsobili takým dojmom. Tak boli fanaticky oddaní NATO a albánskej veci a taká bola v nich absolútna nenávisť k všetkému srbskému.
Dobre, píše nám, kto nám píše? Gabo, záberov z RTVS z relácie Nikto nie je dokonalý, kde od začiatku svojho účinkovania tajne, sublimálne Marcel Forgáč robí reklamu hodinkám A teraz to napísal. No dobre, že mám vám ich poslať. Nemusíš mi nič posielať. No, napíš skôr, kto je Forgáš, lebo toho zase ja nepoznám. Takže, dobre, otázka. Dobrý večer. V tomto čase nemôžno vylúčiť angažovanie NATO na Ukrajine. Podobne sú vidieť určité tendencie obrany ruskojazyčného obyvateľstva na východe Ukrajiny, takže by som sa chcel spýtať, či viete odhadnúť pravdepodobnosť možného otvoreného vojenského konfliktu medzi Ruskom a NATO na Ukrajine?
Myslím si, že to skončí, nie že skončí, no tak nie som Sibila, ale myslím si, že NATO a týmto projektantom geostrategickým úplne stačí to, že je konflikt na Ukrajine. A nech tam krvácajú Ukrajinci a Rusi medzi sebou a nech Rusi majú s tým problém pred celým svetom, že pôsobia dojmom agresorov, ktorí tam podnecujú týchto proruských radikálov. To úplne stačí.
Máme telefón, dobrý večer.
Dobrý večer. Chcel by som poďakovať pánovi Hudovi za ďalšiu skvelú reláciu a teda aj slobodu vysielaču.
Ďakujeme.
A chcem sa spýtať na názor spoločnosti Skylink a platenia toho údajného servisného poplatku.
To je ďalší tunel, čo som počul. No?
Ktorý bol v minulosti deklarovaný v podstate, teda, že to bude spoločnosť zadarmo, alebo teda tie chatrné programy, ktoré sú tam, alebo teda tie stanice, ako je Jojka, Markýza a podobné tieto stračky, tá trojka, na čo sa vôbec nedá pozerať. A vlastne na toto by som sa chcel opýtať, ako to je. Jaký máte vy názor, alebo pán Hudo?
Dobre, ďakujeme. Ľubo, Skylink. Čo o tom vieš? Ja viem jednu vec. Viem, že dávno predtým, než ja som sa vrátil, tak svokra si bolo aj povedané zo Skylinku, že keď si kúpia, neviem, teraz satelit a tú krabicu a toto, že to bude mať už potom na furt, zadarmo. A potom za pár rokov prišli, a keď sa mýlim, tak ma opravte poslucháči, za pár rokov prišli, a to, že vymenia kartu a treba nové a nejakých 14 eur, alebo čo. A vravím jej neplato a ona ako poslušný slovenský občan, samozrejme, ktorý keď dostane faktúru, úplne jedno, čo tam napíšeš, tu treba zaplatiť, prišla faktúra na moje meno, tak to cvakla. Hej. No, a viem, že boli problémy, že boli nejaké súdne ťahanice s nimi. V Čechách mali problémy, to viem, ale ako takto, vieš o tom niečo?
Nie, to som nesledoval. Takže konkrétne k tomuto neviem. Viem len jednu vec, že celý tento systém je aj vďaka takej legislatíve, aká je, postavený na tom, že šikovný je ten, kto druhého oklame a zarobí na ňom v rámci zákona. A pochopiteľne nie je to ilegálne. A všelijaké takéto spoločnosti, ale v ktorejkoľvek oblasti, nielen čo sa týka šírenia signálu a podobne, je to postavené na tom, koho ako oklamem a ako z neho vytlčiem nejaký zárobok. Či je to princíp nebankoviek a postupne. A potom sa zrazu, keď sú už ľudia nespokojní, to je jak prípad so šmejdmi, sa začnú naši zákonodarcovia zaoberať tým, že treba aj nejaký zákon zmeniť. A to je otrasné, na čo máme takých zákonodarcov, ktorí v podstate dokážu reagovať, až keď sa niečo stane. Aký majú prehľad spoločenský právny, aby sa nedokázalo predísť takýmto, neviem, čo je to za spoločnosť, ale jednoducho, keď sa dopúšťa podvodoch na ľuďoch a povie, že to je otázka dopytu ponuky a tie čarovné slovíčka slobodného trhu a hra trhových síl a tak ďalej, kvázi frázy, ktoré len svedčia o tom, ako z niekoho vytlcť peniaze navyše tak, aby bol hlupáčikom a neustále platil. A v tom je ten systém zvrátený. V tom tak, ako bol predchádzajúci svojou zvrátenou ideológiou a demagógiou, tak tento je akýmsi hraním sa na slobodný trh a postavený len na tom, kto koho okradne, kto na kom zarobí a ten šikovnejší, ten, ktorý sa dostane k väčším peniazom, má ešte ten vplyv, že ovplyvňuje aj ekonomiku, politiku, pretože si kúpi všetky tie bábky. A to je otrasné na tom systému.
Poslucháč nám tu poslal ešte k tej RTVS-ke nejaký článok z roku 2012, tak pre toho poslucháča, toho dôchodcu, ktorému sa zdá veľa, že nejakých 7 eur musí platiť, hej. A tak 60 zazmluvnených epizód Nebíčko v papulke vyšlo verejnoprávnu televíziu podľa zmluvy na 950 000 eur. Jaroslav Židek si bere nejakých 15 000 za, za jednotu časť. Hej. Takže 60 krát si pozrete nebičko v papulke a stojí vás to skoro 1 000 000 eur. A to ďalšia som minulé počítal, na to potrebuje Slovák asi 2 životy, aby to zarobilo ten 1 000 000. No.
Ďalšia vec je, že rôzne takéto projekty, ktoré nemajú nič s kultúrou, ešte financuje Ministerstvo kultúry. Čiže my z našich daní, všelijaké aj múdry schyby a podobne, my si financujeme toto ohlupovanie a osprostievanie, čo Ministerstvo kultúry prispieva peniazmi na takéto programy nízkej úrovne.
Počúvaj, no. Ďalšou reláciou je reality show Trieda 9A, alebo 9A, ktorú podľa zmluvy vyrába Média pro Slovakia reláciu o školákoch pozerá necelých 70 000 divákov. V kľúčovej komerčnej kategórii mladých je dokonca približne len polovičná. Jeden diel pritom stojí 23 100 eur. Kamaráde, ja mám tie peniaze, tak z toho ti udržím celú telku. Nie, jeden
no, a na čo diel. Potom idú koncesionárske poplatky? No tak sme si všimli. A aby sa zabezpečili kamaráti, známi a určité klány. Na to platíme my všetci stále vyššie a vyššie koncesionárske poplatky.
A čo, neviem, čo sa mu podri sa aj tuto, zase tento poslucháč, že je tento dôchodca. Čo sa vám nepáči? 5 proti 5, hej, 200 častí, 870 000 eur. Viete, to je zase skoro ďalší melón. No, takže, ako... Kde je problém, hej? Kde je problém? To proste, takto to je, lebo takto to necháte, hej? Takže to je celé. Ešte máme od Henriety máme otázku, že chcel by som sa spýtať, kde môžeme bombardovať RTV s ohľadom týchto poplatkov, po prípade Sudru a Miku, na ich webke v kontaktoch, alebo kde odporúči pán Huďo. Ja si nemyslím, že Miku treba bombardovať. Parlament musíš bombardovať.
Áno, lebo parlament predsa je rada STV, ktorá je zložená politicky. A
normálne STV, poslancov a zahltiť a ideme, ej, a poďme. A teraz buch, buch. Proste nie, nebudem, nesúhlasím, nič za to nedostávam, preplácajú sa relácie, gumujú nám hlavy, zatajú nám informácie a nebudem platiť. A poslancom a poďme a každému jednému to pošlite.
Ej. A na základe toho odvolať riaditeľa, súčasné vedenie televízie a dať tam iných ľudí, ktorí skutočne budú naplňať verejnoprávnosť. Ale u nás sa to dá fakt jedine cez politiku, cez parlament, pretože riaditeľa volí parlament a radu STV volí parlament, čiže je to vždy politická záležitosť. Nehovoriac jedno ponaučenie z tohto, súčasný riaditeľ Slovenskej televízie je tým riaditeľom len vďaka tomu, že celou váhou svojej funkcie stál za ním súčasný minister kultúry. Tam je tá vzájomná prepojenosť. No a potom súčasný minister kultúry je z akej strany, komu slúži, akým finančným záujmovým skupinám a tak ďalej. Čiže toto je riešenie nepodporovať tento typ ľudí.
Máme otázku od poslucháča Tibora zo Žiliny. Prvá je na pána Hoďa, je skoro z oblasti zdravotníctva. Čo mi poradí pán Huďo, ako mám krotiť hnev pri všetkej tejto nespravodlivosti, neinformovanosti, hluposti a slepej lojalite k niekomu, kto na mne vlastne pohrda? Píšem často aj na diskusie, veľmi si dávam pozor, aby som sa od nervov neprehryzol cez stenu von, keď čítam príspevky niektorých asi platených provokatérov. Už skončilo kladivo v televíznej obrazovke, keď išli správy na Angelike a tá gambatá vševedúca tam spomínala ruskí separatisti a podobne.
V týchto diskusiách, to máte pravdu, tam sú platení provokatéri, máme s tým skúsenosti aj na Slobodnom vysielači, sú s tým skúsenosti v Zem a vek. Keď sú tzv. Diskutéri, ktorí sa snažia tých ostatných dostať do konfliktu, alebo urážaním, zosmiešňovaním, spochybňovaním toho človeka.
Inak takto chcem upozorniť poslucháčov, vy už nemusíte, ale absolútne nemusíte sledovať mainstream. Vám dneska už stačí sledovať stránku Facebookovú Slobodného vysielača, pretože sú tam súdruhovia, ktorí to tam doslova do písmena zasierajú mainstreamovými vecami, hej, ktoré majú byť proti niečomu, keď niekto tam niečo povie. Takže dneska už nemusíte nikam chodiť. Slobodný vysielač tam na Facebookovej stránke, proste prichádzajú títo platenci a už to tam gládujú. Môžete si prečítať všetky z e-dnes a z takýchto zdrojov, takýchto objektívnych zdrojov. Už všetky informácie tam máte.
To je ich úloha, to je ich úloha otraviť alternatívu týmto. Dosť, že na každom kroku máme ten hlavný mediálny prúb a propagandu, tak ho treba súdruh Michalko a spol.
Hej, ale vidím, že sleduješ.
Samozrejme. Podsúvať tieto veci a hovorím obviňovať ostatných, že sú kagebáci, eštebáci a tak ďalej, ale na koho výplatnej páske sú títo usilovní, ktorí ten hlavný mediálny prúd presadzujú a presadzujú. Ešte k tej zlosti, tú zlosti ventilujte tak, že čo najviac zdrojov čítajte, majte silné argumenty a nie v debatách, ale s najbližšími ľuďmi, známymi, priateľmi, v rodine, otvárajte oči okolo seba. Lebo anonymná diskusia, tam skutočne všelijakí Michalkovia môžu dávať čokoľvek a do nekonečna sa tam budete hádať a hádať. Ale s niekým,
ktorého
vidíte.
Tibor, všimni si, čo robím ja na Facebooku. Ja tam málo chodím, ale keď tam vidím, tak niečo napíšem a potom sa... že odpíšem niekomu a potom proste príde sprška a tu odignorujem. Kamaráde, ide ich rozhodiť, lebo to zostane všetko vysieť vo vzduchu. Hej. Miesto toho, aby si v kuse sa s nimi hádal, tak si napíš jednu vec a potom už neodpovedaj. Hej. Ak to dokážeš teda. A to je to najhoršie, čo pre nich môžeš robiť. To zostane vysieť vo vzduchu, ale tak oni sa zase skonsolidujú a začnú do niekoho iného, ako to je v pohode. Hej. Ale proste... rýpni alebo napíš tam argument a potom prestaň reagovať. Hej. Alebo úplne proste si vyblokuj toho človeka a nevidíš ho a nech si vypisuje, čo on chce. Hej. My ho blokovať nebudeme. No a ešte sa pýta tento Tibor, že myslíte si, že sú na našich diskusiách platení provokatéri a že sú niektoré niky sledované?
Určite sú platení provokatéri, tí sú všade. Hm. Takže to, ako náhle zbadajú, že je nejaký záujem, pochopiteľne, keď je to stránka, kde chodí 200 ľudí, alebo 300 ľudí, alebo 1000, ale pokiaľ to začne mať určitú spoločenskú vážnosť, no tak prvá vec, čo je, platený diskutér, ktorý tam bude znevažovať a rozbíjať tie diskusie, to je pochopiteľné. A to je jeho pracovná náplň, čiže on nič iné nemá na starosti, len tomu sa venuje a v podstate mu ani nejde o nejaké... Lebo keď sa človek rozčulí, ten poslucháč ma napadol, že má hnev, lebo keď ste presvedčení o niečom a ste čistý idealista, tak sa rozčulíte. Ale pokiaľ ste kalkulačka, sa nerozčulujete, pretože viete, že robíte špinavú robotu, máte za ňu špinavé peniaze a je vám to úplne jedno. Jednoducho plníte úlohu. Takže je zbytočné ako nechať si svoju dušu nejak zaprasiť a takýmito diskusiami s niekým, kto nemá argumenty, len v podstate potrebuje útočiť a znevažovať. Čiže vybrať si, s kým človek vstupuje do diskusie, že či ho to obohatí. Ja môžem povedať skúsenosť, že keď ešte začínali tieto internetové debaty, v tých diskusiách bolo zaujímavé to, že boli také odkazy rôzne stránky, že človek sa dostal niekam ďalej, že k tej problematike našiel ďalší seriózny.
Ale toto sa deje u nás. Poslucháči si posúvajú informácie, tí normálne.
No, hovorím, že to je dobré. Vtedy je tá informácia dobrá. Ale pokiaľ vám tam niekto príde a povie, a vy ste kagebáci a dávam tam i dnes, alebo vám tam dá nový čas a podobne, tak s takým človekom zbytočne budete o niečom debatovať.
No, nemá to absolútne zmysel. Tu nám píše Peter, že prečo je Kadyrov priateľ Putina, lebo otec Kadyrova, Ahmed Kadyrov, bol atentátov zabitý islamskými fanatikmi, keď bol prezidentom Čečenska a Ramzan, tak ako jeho otec, patrí k umiernenému racionálnemu krídlu moslimov v úvodzovkách. Putin mu pomohol poraziť vrahov jeho otca, preto je mu Ramzan absolútnym priateľom.
Niečo na to môže byť, samozrejme, pretože aj tam sú rôzne krídla medzi Čečencami. Najprv to vyzeralo, že to bude nekonečná vojna. A nakoniec Čečensko, dnes už ani nepočujeme o nejakých atentátoroch, dnes už počujeme o tomto rôznom emiráte v Dagestane a podobne. Tam sú tí fanatici, ktorí hecujú Saudi. Ale v podstate v Čečensku je relatívny pokoj, čo strašne prekáža napríklad Petre Procházkovej, ktorá má ísť tým slovenským komandom bojovať. Pretože namiesto toho, aby bola spokojná, že tam je konečne ako kľud, tak samozrejme, že v tom vidí vždy proruský vplyv a tak ďalej. Tak je dôležitá stabilita, alebo neustále vnášanie konfliktov len preto, že táto je moja strana a tú druhú stranu nenávidím. Momentálne je v Čečensku stabilita a to je dôležité.
No, tak ale keď ona už ide do toho boja, tak asi už potom neuvidíme. Ešte Oleg nám píše, k tej RTVS najviac chore je to, že koncesionárske poplatky musí človek platiť, aj keď nemá televízor, lebo ak dobre viem, povinnosť platiť ich máme všetci, čo máme doma zavedenú elektriku, a to, že sú ľudia, čo nemajú TV, ale iba elektrickú prípojku, nikoho nezaujíma, to fakt už môžu vyberať daň za to, čo dýchame. No.
Aj k tomu sa asi časom dopracujeme, pretože štát je najväčší výpalník a pochopiteľne všetko sa dá zdaniť. Len sa to stupňuje a stupňuje a stupňuje.
No, dobre, tak toľko asi k tomu. Tie ďalšie dve témy, čo s nimi? Už sa nejak k tomu nedostaneme? Alebo ako to ty vidíš?
Sýria bude aktuálna, pretože išlo o to, že sú tam voľby, je tam Asad a v podstate nie sú voľby, budú výsledky, čiže pokojne môžeme Sýriu prebrať v ďalšej informačnej vojne. A k tej Číne, zaujímavé je to, lebo teraz je presne to výročie, môžem stručne zhrnúť. V podstate to isté, čo u nás bola farebná revolúcia, niečo také sa dialo v Číne, niekoľko týždňov sa tam demonstrovalo za demokratizáciu a tak ďalej. Ale ide o ten princíp. Čínske vedenie tam poslalo tanky, jednoducho tých ľudí rozstrieľali, bolo vyše 1300 obetí oficiálne, neoficiálne možno aj 4-krát toľko. A len si to porovnajme, keď tu hovoríme o tých našich farebných revolúciách, že tuto keby bolo silové riešenie, takisto je dávno po zanatovej revolúcii, keby tie ľudové milície, ktoré mali byť nasadené, armáda a tak ďalej, keby to všetko vyšlo do ulic, tak udusia takisto jak na Tiananmen, na námestí Nebeského pokoja, takisto jak v Číne, by bolo po akejkoľvek revolúcii. Takže to sú presne tie spojitosti, že tu sa to podarilo v strednej a východnej Európe pochopiteľne, pretože už bola dohoda. Už bola dohoda, že sovietský zväz do toho nebude zasahovať. Gorbačov dal sľub, že stiahnu ruky od vývoja v strednej a východnej Európe. Preto sa to už mohlo podariť. Tam je ten faktor, do akej miery to bola revolúcia, do akej miery boli už vytvorené podmienky, do akej miery to už bolo zinscenované za Matovo-Nežná tyrania a tá organizácia predtým a tak ďalej. Ale v Číne tam žiaden Gorbačov nemohol dať pokyn, tam nebol vplyv sovietského zväzu, čiže Čína si to riešila po svojom. Čiže preto chce. Celej tej strednej a východnej Európe tie režimy padali, s výnimkou Čaušeska, ale aj ten padol, ale ten ešte chcel zdorovať aj zo sekuritáte, ale aj vlastne zo sekuritáte už nešli s ním, či to muselo padnúť. Ale v Číne nie. A tu presne vznikajú tá myšlienka, jak je to vlastne s tými farebnými revolúciami, prečo sa niekde podaria, niekde sa nepodaria. A nie sú to v tomto prípade žiadne konšpirácie, lebo počase sa ukáže, jak boli vzájomne tie sily prepojené. A to je o faktoch, nie o konšpirácii. Ale ešte jeden zaujímavý faktor na záver v súvislosti s Čínou, že teraz, keď robil prieskum denní Globe and Mail medzi študentmi na Pekinskej univerzite, čo práve študenti vtedy demonstrovali, a študenti boli tá vlastne revolučná sila, tak to myslenie, že už dnešní študenti, tá ďalšia generácia, ktorí sa vlastne vtedy narodili v 89. alebo v tom období, tí už dnes tvrdia, že neveria, že vôbec zahynuli nejakí demonštranti, že vlastne mnohí z nich mali radšej zostať doma, ak sa niečo také stalo, že ich to vôbec nezaujíma súčasných študentov a možno, že tí ľudia tam na tom námestí chceli byť len slavní, tak sa do toho zapojili. Čiže úplne odlišná atmosféra. Presvedčený o súčasnom vedení, že vláda má dôveru, že postupuje správnym smerom. Je tam len zo pár desiatok disidentov, ktorých pred týmto výročím zatýkajú. Čiže tá nálada taká, ako napríklad bola na Ukrajine, že sa dá zvrhnúť vláda a nastoli sa nejak tie myšlienky, ktoré potrebuje Washington a Brusel, nie je tá chyba. A to ich práve štve na Číne, že ju nemôžu rozložiť zvnútra, zvonku na ňu nemôžu zaútočiť, zvnútra ju nemôžu rozložiť. To nie je ospravedlňovanie režimu, systému, že tak je to v Číne správne, hoci oni urobili vlastne veľmi taktickú vec, čínske vedenie. Na jednej strane dali ekonomickú slobodu, ale za to chceme politickú poslušnosť. A v podstate sa toto Číne aj darí, pretože tá mladá generácia nie sú tam tie revolučné sily, ktoré by sa hlásili k Tiananmen a k týmto zmenám, skôr naopak. Nechcú o tom vedieť, nevnímajú tých ľudí ako hrdinov. Čo je zase paradoxné, že tí ľudia, keď chceli naozaj niečo zmeniť, tak v podstate to nenašlo žiadnu historickú odozvu. A tá Čína teda tak funguje, ako funguje a v podstate si režim, ale to isté platí aj v trhovom hospodárstve. Režim si ľudí kupuje, rýchly hospodársky rozvoj, rast príjmov a tak ďalej, čiže tí ľudia nechcú politické zmeny. Im je to jedno, že je tam komunistická strana, ale dôležité je, že majú určitú stabilitu, majú určité ekonomické možnosti a vôbec ich teda nenapadne nejaká disidentská činnosť alebo zmena. Tak len na to som chcel upozorniť, že keď sú rôzne tie úvahy, že čo vidíme za novembrom, čo mu predchádzalo, no je to dôležité, čo mu predchádzalo. prichádzalo a prečo sa tak podaril, pretože to nebolo len tými kľúčmi na námestí a nebolo to Havlovými heslami ani podobne. To bol ten potenciál, ktorý bol na ulici, ale jednoducho, pretože tu už to bolo dohodnuté, že to musí dopadnúť dobre, aj to dobre dopadlo, bez krvi prelievania nastala zmena režimu. Zatiaľ, čo tam v Číne, kde bol prirodzený vývoj, kde sa nikto zvonku ani nemohol miešať, tak to dopadlo tak, ako to dopadlo. Ale po ďalších tých generáciách jednoducho ten systém ekonomicky tak využil situáciu, že dnes tam po zmene nikto netúži. Ale tomu sa naše médiá veľmi nevenujú, ani nehľadajú súvislosti, prečo bol so zamatovou fraškou u nás bol úspech a pri čínskych tankoch na Tiananmen žiaden úspech nemohol byť. Len akurát, že sa teda to komunistické vedenie poučilo s tým, že dalo väčšiu ekonomickú voľnosť ľuďom a tým si kúpilo ich poslušnosť. Ale tak hovorím, je to aj v trhovom systéme, keď ľudia, keď sa majú relatívne dobre, tak sú vlastne poslušní a nejde im o žiadnu zmenu. Paradoxne, keď už melo z posledného, aj tak sú poslušní, čo je napríklad aj prípad u nás na Slovensku.
Dobre, posledný e-mail už je ešte k tomu pánovi dôchodcovi. Katka píše, že pekný večer, pán dôchodca nemusí platiť koncesionárske poplatky, stačí, keď zájde na poštu a podá si žiadosť. Tak o tom to aj nič neviem. A ďalej píše Katarína, že som na čiastočnom invalidnom, hľadám prácu na skrátený úväzok. Pozdravujem páni Miku. No, Katka, ak nemáš 20 rokov a nevieš rýchlo a nahlas dýchať, tak nemáš šancu v RTVS-ke ísť na skrátený úväzok za 1200. Prax je tam taká. Lubo, ďakujem ti veľmi pekne. Trošku sme to pretiahli. A môžeš počúvať, zapni si rádio, hej, teraz, a, lebo bude pesnička a potom ti to kvôli tebe hodinové metalové slaďáky ti pustím, aby si pekne mal pri čom zaspávať. Hej.
Ďakujem aj za ostatných, ktorí majú radi tento hudobný žáner. Ďakujem za pozornosť. Dobrú noc a do počutia.
Ďakujeme aj my, do počutia. No a my máme zajtra bilančnú reláciu. A budeme sa tu teda zajtra o 9. teda dneska o 9. počuť aj s Borisom, aj s Peťom. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Ladies and gents, turn up this sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB ghetto blues from the refugee camp. Harlem. She living a life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. She fell in love in East LA to the sounds of the guitar. Yeah, yeah. Played by Carlos Santana. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, picking a ways to make it better. In my mailbox is an eviction letter. Somebody just said, see you later. Yeah. Chola, mama, chola, ahora vengo, mama, chola. East Coast, ahora vengo, mama, chola, mama, chola, ahora vengo. Maria, Maria. Spanish Harlem, oh, oh. She living the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria, she fell in love in East LA. I said it to the sounds of the guitar, yeah. Played by Carlos Santana. Streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi compadre.